naf, l-isem tal-Missier tal-Ibn tal-Ispirtu Santu, għammen natu bidu għallaqa numru 17 hija laqa konġunta bejn il-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet soċjali kif ukoll l-affarijiet għall-familja. Nibda minnu fih billi nagħti ħares għalin l-aġenda tal-lum u nsellem lilkom il-missiedna li oġobkom tiġu hawnhekk anke sabiex titkellmu magħna. Nistiedem minnu fih lil Dr. Ruth Farrugia, Director General for the President's Foundation for the Wellbeing of Society. Għal-beneficju anka ta' min jagħti jismana kemm tixel il-mikrofonu għalli jkunu jistgħu jsegwu dak li qed tgħid. Fidejk, Ms. Farrugia.
Grazzi ħafna. Nirringrazzjawkom ta' din l-opportunità biex naqsu magħkom ftit mix-xogħol tal-Fondazzjoni tal-President għal-ġid tas-soċjetà fil-qasam tal-parteċipazzjoni tat-tfal. Nixtieq nintroduċilkom il-kollegi tiegħi, Ms. Janet Schembri, teżurier u deputat direttur, u Dr. Sharon Attar de Giovanni, koordinatur tal-entitajiet ta' riċerka. Samit waqif taħħa l-Fondazzjoni tal-President għal-ġid tas-soċjetà impenjat ruħha biex tisma u titkellem mat-tfal. Dan sar kemm bħala dover kif ukoll mill-konvenzjoni tagħna li t-tfal għandhom valur intrinsiku meta jkollhom il-possibilità li jaqsmu l-femijiet tagħhom. Il-parteċipazzjoni tat-tfal hija priorità fix-xogħol tal-Fondazzjoni. U l-Fondazzjoni nifisha msejsa fuq id-dritt tal-bniedem bħala kunċett fondamentali. Fil-fatt il-Konvenzjoni ta' Drittijiet tat-tfal tal-Ġnus Magħquda issemmi esplicitament id-dritt fondamentali tat-tfal li jesprimu lilhom infushom dwar l-affarijiet kollha li jaffettwahom b'attenzjoni wkoll tal-proċess li bih jinstemgħu. It-tfal għandhom id-dritt għall-opportunità li jinstemgħu. U naħsbu li hija responsabilità tal-adulti li jaċċertaw b'determinazzjoni li dawn l-opportunitajiet ikunu tassew aċċessibbli għalihom u b'mod li jinftiehem minnhom. Il-Fondazzjoni tal-President għal-ġid tas-soċjetà ħadmet lejn dan il-għan b'diversi modi u nixtieq naqsam vera fil-qosor ftit minn dawn l-inizjattivi. Mela l-Fondazzjoni tniedi konferenza nazzjonali dwar il-ġid tat-tfal ta' kull sena. Dawn il-konferenzi dejjem jinkludu il-prinċipju tal-parteċipazzjoni tat-tfal bħala bażi fondamentali. Konferenzi li kellna s'issa ħarsu lejn il-bullying mill-perspettiva tat-tfal, l-aċċess tat-tfal għall-ġustizzja, it-tfal f'kura alternattiva di kienet kollaborazzjoni mal-International Foster Care Association, IFCO, u l-aħħar konferenza ħarset esplicitament fuq il-parteċipazzjoni innifisa tat-tfal. Dawn l-inizjattivi sprunati mit-tim tal-Fondazzjoni uħud bl-appoġġ tal-Istitut Nazzjonali tat-Tfulija. Fix-xogħol ta' kuljum il-Fondazzjoni tagħmel l-għalmu tagħha biex ħares il-prinċipju tal-parteċipazzjoni tat-tfal bis-saħħa ta' Children's Hub għandna tim apposta fih dan il-Fondazzjoni. Il-Hub joħloq spazji biex it-tfal jinstemgħu b'attenzjoni u biex l-idejat u l-perspettivi tagħhom jittieħdu b'serjetà. Ix-xogħol tagħhom beda bil-proġett tal-ġnien Sigrid tal-President, President Secret Garden, u l-proġett offra spazju lit-tfal biex irawhem fihom l-idea ta' well-being, billi jipparteċipaw f'attivitajiet fuq ċittadinanza attiva u fl-ispirtu ta' peace building. Fl-aħħar erba' snin il-Fondazzjoni permezz ta' Children's Hub iltaqet ma' il fuq minn 10,000 tifel u tifla. Il-Hub jaħdem biex it-tfal kollha jkollhom il-pjattaforma li tinkoraġġihom biex ikunu parteċipanti attivi, billi jkunu kapaċi jesprimu l-idea tagħhom kemm permezz tal-proġetti tal-Fondazzjoni kif ukoll fil-ħajja privata tagħhom. Bit-twaqqif tal-Kunsill tat-tfal u l-Kunsill taż-żgħażagħ flimkien ma' tliet gruppi oħra ta' konsultazzjoni hemm bejn wieħed u ieħor 80 tifel u tifla, il-Children's Hub jaħdem biex jimplementa l-viżjoni qusa tal-Fondazzjoni fejn il-perspettivi tat-tfal ikunu parti integrali fit-trawim u l-promozzjoni tal-ġid well-being. Il-membri żgħażagħ tal-Kunsill huma appoġġjati biex jibnu u jesprimu l-opinjoni, l-idejat u l-ħsibijiet tagħhom u jgħinu wkoll il-Fondazzjoni jifhmu aktar l-idea tal-ġid mill-perspettiva tat-tfal. Ftit ġimgħat ilu, il-Kunsilli ppreżentaw proposti lill-kandidati prospettivi għall-Parlament Ewropew. saħ u fuq kwistjonijiet li jixtiequ jaħdmu fuqhom jekku meta jiġu eletti biex jirrappreżentaw lil Malta fil-Parlament Ewropew. Din l-inizjattiva kienet milquha tajjeb ħafna mill-kandidati u se jsir follow-up magħhom fil-ġimgħat li ġejjin fil-15 ta' Marzu jekk m'hiex se jażball. Fl-aħħar snin ukoll iċ-Children's Hub ħaxxejra internazzjonali permezz ta' sħubija ma' organizzazzjonijiet bħal Eurochild, din hija organizzazzjoni Ewropea tħaddan iktar minn 180 organizzazzjoni non-governattiva li jaħdmu ma' tfal. Minħabba r-reputazzjoni tagħna issa ġejna avviċinati wkoll biex inkunu wieħed minn 3 pajjiżi bħala parti minn proġett pilota biex jitwaqqaf National European Forum f'Malta. Din l-inizjattiva inkludiet it-tnedija ta' proġett is-sena l-oħra bl-isem You Matter No Matter What. Saret konsultazzjoni nazzjonali ma' tfal mill-iskejjel kollha ta' Malta Għawdex. It-tfal intalbu jaqsmu l-opinjonijiet tagħhom fuq dak li ġiel it-tfal iħossuhom jismuha u dak li waqqafhom milli jiġu jismuha. Fil-fatt tellajna eżibizzjoni fil-Parlament Ewropew ta' ftit mix-xogħol li jagħmlu it-tfal is-sena li għaddiet. Il-fondazzjoni għandha sħubija internazzjonali wkoll ma' Missing Children Europe li magħhom tellajna żewġ konferenzi bit-tema Lost in Migration li ffukaw fuq l-esperjenzi ta' tfal mhux akkumpanjati li jaslu fl-Ewropa u bħalissa qed inħejju għat-tielet konferenza f'din is-sensiela li se ssir bejn l-20 u 22 ta' frar. Kaw xi ħadd hawnhekk li jixtieq jiġi bil-qalb kollha nieħdu gost bikom. Qegħdin naħdmu wkoll fuq proġett tal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-implementazzjoni nazzjonali ta' Child Participation Assessment Tool, CPAT, f'kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Familja, Drittijiet ta' Tfal u Solidarjetà Soċjali. Proġett ieħor bħalissa dejma l-Eurochild u l-Kunsill tal-Ewropa jitratta l-vjolenza kontra tfal. Tfal mill-Kunsilli tal-Fondazzjoni wkoll taw il-kontribut tagħhom f'diversi konferenzi internazzjonali li jinkludu il-High Level Conference on the Universal Prohibition of Corporal Punishment, konferenzi tal-Fundamental Human Rights Agency, il-FRA, konferenza tal-ġnus maquda dwar l-ambjent, kif ukoll CAPS li hija konferenza annwali tfisser Child Actors in Transforming Society. Dak kollu dwar parteċipazzjoni ta' tfal. Il-fondazzjoni wkoll qed tkompli ssaħħaħ is-sem ta' tfal u twaqqif ta' Child Forum fi ħdan iċ-ċogim mal-Commonwealth. Dan li għadni kif spiegajt jagħti ftit mix-xogħol li l-fondazzjoni għamlet fuq il-parteċipazzjoni ta' tfal. Dejjem nippruvaw insibu mezzi biex dan il-prinċipju jiġi mainstreamed. F'dak koll li nagħmlu, il-parteċipazzjoni huwa dritt li jitqis ovvju għall-adulti, però fadal ħafna xi jsir fejn jidħol id-dritt tal-parteċipazzjoni għat-tfal. Il-fondazzjoni tixtieq u hekk tagħmel toffri l-appoġġ tagħha fl-isforzi li jsiru biex il-vuċi tat-tfal tinstema sabiex jiġu rispettati u mismuha bil-mod kif li jxirqilhom. Kif tgħid Janet, fiċ-ċokon tat-tfal m'għandhomx jiċċeknu d-drittijiet tagħhom. Jekk l-onorabli membri li qegħdin f'din dan il-kumitati jixtiequ jiltaqgħu ma' tfal tal-Kunsilli, bla dubju tkunu tistgħu tisimgħu mingħand it-tfal stess dak li għandhom xi jgħidu għax jiena qed ngħidha kollu dwar child participation l-isba' ħaġa li fil-fatt tisimgħuha minnkom. Ftit ta' xurilu l-Istitut Nazzjonali ta' Tfulija fi ħdan il-fondazzjoni lesta policy paper dwar il-parteċipazzjoni ta' tfal fit-tfassil tal-politika policy. U għalhekk għandi pjaċir nintroduċi l-membri tal-Istitut Nazzjonali għat-Tfulija immexxi minn Dr. Maureen Cole, għandna wkoll lil Mr. Daniel Merċiqa u Dr. Sandra Hili Vassallo biex jaqsmu magħkom l-għanijiet, il-miri u x-xogħol tal-Istitut. Nirringrazzjakom.
Grazzi ħafna, Dr. Farrugia, bla dubju kemm jiena kif ukoll sħabi napprezzaw ix-xogħol kbir li tagħmlu mat-tfal tagħna u naħseb hawnhekk taqblu miegħi li kemm il-darba jkun hemm attivitajiet futuri nieħdu pjaċir anke bħala jiena chairperson tal-Family Affairs Committee kif ukoll il-kollega Dr. Grech li għad fuq il-Social Affairs Committee nieħdu pjaċir inkunu nistgħu nattendu u nistiednu anke lil membri ta' dawn il-kumitati għaliex kif qatt tajjeb inti nieħdu pjaċir mhux biss nisimgħu x'inhu ma jgħidu tfal imma dak li ħireġ minn ħall-itfal innifisom li jagħmel ħafna drabi differenza anke fil-mod li t-tfal jitkellmu li aħna waslu u mbagħad dak li qed jgħidu t-tfal. Ma nafx x'taqgħux forsi għamiex mistoqsijiet il-kollegi tiegħi.
Ixtaq ninsaqsi, il-foundation, għax inti elaborajt ħafna fuq it-tfal, però hawnhekk qed nara li għandha sitt research entities, jiġri apparti milli għandhom Institute for Childhood hemm ukoll xogħol fuq il-familja, xogħol fuq living, xogħol fuq freedom, ġi dak taħdmu fuqhom ukoll. U hemm forsi xi sħabek oħrajn li qegħdin fuqhom. Thank you.
Il-fondazzjoni taħdem fuq well-being, ġid, in ġenerali, soċjetà kollha. Però peress li llum is-suġġett kien il-parteċipazzjoni ta' tfal, jiena ġibt biss informazzjoni dwar il-parteċipazzjoni, dwar mhux biss ġri dwar x'namlu ma' tfal, għax namlu ħafna affarijiet oħra, x'namlu fil-qasam tal-parteċipazzjoni ta' tfal, però fil-qalb kollha nista' ma rridx nieħu ħafna ħin nispjega x'namlu aħna fuq sma oħra. Hemm dawk l-entitajiet li semmejt, nagħmlu community outreach. Palissa pereżempju hemm community outreach mal-anzjani settur ieħor. Nagħmlu ħafna xogħol ma' minority groups. Apparti l-entitajiet ta' riċerka għandna wkoll think tank dwar well-being innifsu biex nippruvaw nifhmu x'inhu l-ġid u inneħħu din l-idea li biex tifhem x'inhu l-ġid tallaċċjah ma' progress ekonomiku biss. Hemm ħafna pubblikazzjonijiet li għamilna f'dan il-qasam. Nagħmlu pereżempju avvenimenti biex nimmarkaw ġranet importanti fl-istorja l-aħħar wieħed kien tal-Olokawst pala watershed fid-drittijiet tal-bniedem fondamentali u importanti li nfakruh u nitalmu minnu. Din is-sena il-focus kien dwar il-minoranzi. Ux nistgħu nitalmu minn dak li ġara fl-Olokawst u kif jolqot lilna llum. L-Olokawst laqat mhux biss lil 6 miljun ludi li nqatlu, imma wkoll persuni LGBT, persuni b'mental health issues, persuni Roma, diversi nies. Nagħmlu affarijiet dwar in-nisa, Women's Day u Gender Equality. Għandna proġett dwar Rainbow Families, kif it-tfal iħossuhom familji li huma tal-istess sess. Ija, mental health, Iva, grazzi li fakkartni, Iva, fuq mental health namlu ħafna affarijiet. Din is-sena, is-sena li għaddiet, issa 2019-2018, il-proġett tagħna kien video dwar biex ninkoraġġixxu lill-irġiel in partikolari ifittxu lajnuna. Mir-riċerka skoprejna illi fid-dinja kollha, però partikolarment ukoll f'Malta, irġiel bejn l-età ta' 15-il sena u 35 sena huma l-iktar li jikkommettu suwiċidju. U allura ħriġna video li jinkoraġixxi lir-riġiel ifittxu lajnuna fuq hekk kienet tkun raġel fittex lajnuna. Meta ngħid nagħmlu video però nagħmluha wara ħafna preparazzjoni, jiġifieri kellna focus group mal-professjonisti. Focus group ieħor ma' service users, focus group ma' l-persuni li jieħdu ħsieb, persuni li għandhom issues ta' saħħa mentali, ma' l-commissioner ovvjament ta' saħħa mentali, u ddeċidejna li għal-sena l-oħra dik kien il-focus. Għal din is-sena il-focus diġa huwa stabbilit, għandna entità li se taħdem fuq dual diagnosis. U ġifieri dak jiġi mniedi biċċiet minnu. Jiġi mniedija fl-10 ta' Ottubru meta nimmarkaw il-ġurnata. Hemm diversi minnhom dawn. Forsi jekk tistidnu minn darb'oħra ngħidilkom l-affarijiet l-oħra li tagħmel fondazzjoni. Konxja tal-ħin u ma rridx nieħu mill-ħin tal-istitut
kollu tiegħek. Jien nixtaq forsi nagħmel mistoqsija hija b'liema mod anke tfal jiġu magħżulin. Jkun hemm rappreżentant minn kull skola ġeneralment u l-etajiet ta' tfal li jistgħu jkunu parteċipi anke f'dan il-kunsill.
Vera domanda sabiħa di. Le, ma nażlux tfal, per prinċipju ma nażlux tfal, għax ħafna drabi tfal li jintażlu jkunu tfal kwieti bil-aqal fil-klassi u aħna rridu nilqu lil kulħadd. It-tfal tal-kunsill huma tfal pjuttost bdew antiki, għax aħna ilna nagħmluha di mill-2014. Huma tfal bejn l-età ta' 8 snin u 11-il sena ta' tfal u mbagħad bejn 12-il sena u 17-il sena ta' żgħażagħ, ġifieri hemm żewġ kunsilli. Okay. Pur ħafna drabi jaħdmu fl-imkien. Pereżempju ħadmu fl-imkien għal Women's Day għamilna videos dwar stereotyping. Xi jaħsbu huma dwar gender stereotypes, vera interessanti, tisma' x'għandhom xi jgħidu. Ukoll l-idea tagħhom dwar tfal li qed ifittxu l-ażil, l-idea tagħhom dwar tfal li qegħdin f'kura alternattiva, għandhom opinjoni fuq kollox. U l-aħħar waħda kienet din, jiġifieri r-round table li għamilna mal-kandidati għal-Parlament Ewropew.
Coverage qawwi anke mill-medja.
Għamlu imma tafx biex xogħol ħadu, jiġifieri aħna għajna magħhom xi tliet darbiet, hemm tlieta minnhom li se jivvutaw. U ħarġu b'lista ta' xi jridu. Per eżempju, ma jridux politika partiġana. Ma jridux li ikun hemm sitwazzjoni fil-pajjiż fejn iħossu li trid tagħmel għażna bejn dik jew l-oħra, jridu li l-kulħadd jaħdem flimkien ħafna idealizmu wkoll. Però alla ħares ma jkunux idealisti tfal. Idea ċari dwar l-ambjent u single-use plastics u joħorġu bħafna qawwa fuq mental health issues, fuq bullying l-iskola li jabbinawa ħafna ma' dik, fuq accettazzjoni, fuq inklużjoni. Iva, jekk tridu ġifieri kopja ta' dawk il-punti li tajna li ta' huma lill-MEPs nistgħu naddumhomkom.
Tkun idea tajba anke kieku forsi naddumhom lill-web. Il-webs rispettivi ta' għana, anka għasmu kopja l-kull membru fil-kamra biex ikollu anka kukun hemm forsi diskorsi fil-parlament, u għad ikun jistgħu riferiment għal dak li propju semmew it-tfalu xek.
Mela, le, bil-qal kollha. U mbagħad dwar l-għażla, kull sena jiġu ħafna tfal għas Secret Garden. U allura issir stedina lilhom minn minnhom jixtiequ jkunu parti minn consultation group. Palissa hemm xi 80 tifel u tifla li huma attivi. Hemm iktar tfal, imma dawk huma tfal li jiġu l-ħin kollu.
U tippromoti għawha fl-iskola, ġifieri f'kull skola u tfalhom bad under own initiative jiddeċiedu li jagħmlu parti propju minn dan il-kunsell.
Ekku, ħafna minnhom biex inkunu wedna kollox mingħajr is-support tal-ġenituri tagħhom isibu diffiċli biex jiġu. Però għandna grupp ieħor pereżempju ta' tfal. Dan il-grupp ħareġ mill-konferenza li semmejt ta' Children Out of Home Care li baqgħu jiltaqgħu wara l-konferenza ilhom iktar minn sena issa, dawn huma tfal li jgħixu f'istituti. U ħassew il-bżonn li jkomplu jiltaqgħu flimkien għaliex għandhom ħafna affarijiet inkomuni li tfal oħra forsi ma jifmuhiex. Issa fil-kunsill stess hemm xi ħadd fostered, hemm xi ħadd adottat. Jiġifieri hemm firxa kbira ta' tfal, għandna żewġ tfal minn Għawdex, hemm tfal b'diżabilità diżabilità żgħira mentali, diżabilità qawwija fiżika, kull tip. Fil-fatt jiġifieri jien naffaxxina ruħi kemm isiru lobbyists qawwija tfal meta jakkumpanjaw tfal li għandhom diżabilità pereżempju. Sentejn ilu tlajna l-Ewropa għall-konferenza ma' tliet tfal u wieħed minnhom għandu diżabilità fiżika serja. U tant ħaduha bi kbira li dan m'għandux aċċess għal ħafna opportunitajiet li għandhom huma, anki biex titħol fil-Parlament Ewropew, mhuwiex faċilment aċċessibbli, li naħseb ġew lura bħala l-ikbar disability lobbyists li se jkollna. Ħaġa sabiħa li jitalmu minn dawn l-esperjenzi. Iva, ġifieri il-Kunsill u l-parteċipazzjoni qiegħed tuħal l-kulħadd, din is-sena naħseb jerġa' jkollna iktar, din is-sena Secret Garden se tmur iktar fl-iskejjel, is-sena l-oħra kellna event fil-ġnien, fil-Secret Garden innifsu, u follow-up fl-iskola. Din is-sena se jkun hemm event li jiftaħ is-Secret Garden process da jgħaddi għal tliet xhur. Hemm tnax il-ġimgħa ta' Secret Garden. Però se morru fl-iskejjel u se nifukaw fuq l-SDGs. Dik l-idea għal din is-sena u naraw biex joħorġu l-iktar late primary, early secondary, ġifieri dik il-catchment li għandna. U naraw x'għandhom xi jgħidu kif se jagħmlu l-SDGs ħaġa prattika. Għandna qarrija tfal. Per eżempju ġibna kellna arranġament mal-SPCA biex iġibu kelb għax tfal li isbu diffiċli biex jaqraw li laqalqu. Jaqraw aħjar meta jkunu qed jitkellmu, jaqraw ktieb lill-kelb. Hemm ħafna proġetti, ġifieri, u naħdmu ma' ħafna NGOs oħra, dejjem isibu ħafna support minn NGOs. Jekk hemm xi ħadd qed jagħmilha, ma rridux nibdew għamil bidu aħna. Inkomplu ma' dak li qed jagħmlu.
Kemm huwa l-budget tagħkom bħala?
Għanna t-teżurira.
Okay. All right. U kemm hemm nies jaħdmu ġifieri full time fija? 14.
Nirċivu wkoll għajnuna minn benefatturi li jixtiequ jgħinu. Per eżempju, nagħtik eżempju il-Holocaust event li kellna kien hemm speaker li ġi mill-Anne Frank Center Berlin. Dak tħallas mill-ambaxxata Ġermaniża. U hemm diversi ambaxxati li jgħinu, hemm ukoll benefatturi li jagħtuna flus speċifikatament għal proġett. Per eżempju, il-Community Project li semmejt għandna van li ġi rranġat jismu vanni li bħalissa qed idur dar tliet postijiet fejn hemm l-anzjani. Il-ħin kollu ġifieri nistaqsu dwar xi ġib irġiet u x'ma jġibx well-being fuq hekk qed nitkellmu. U dak ġi finanzjat biċċa sew minnu minn benefattur li xtaq jibqa' anonimu tagħna ammont ta' flus għalih.
Nifhem li ħafna drabi l-limitazzjonijiet tal-fondazzjonijiet u l-NGOs huwa u mal-flus.
Jiġifieri
u konsidering anke l-ammont kbir ta' xogħol li tagħmlu, jiġifieri għaddik kienet ir-raġuni li saqsejt jekk hemm x'forsi jgħixu ta' flus u jekk tħossu x'fus probabbli ħatejdu l-iva kieku hemm iktar.
Kieku kellna iktar nagħmlu iktar żgur.
Imma kont qed nimmaġina ċifri fermu fermi żgur.
Għanna uffiċini fil-palazz, il-President ġentilment permettitina li nużaw tletti kmamar li qabel kienu stor fil-fatt ġew restaurati u iħarsu fuq dan il-ġnien li fih isir ix-xogħol. U ma dejjem imlijin, dejjem b'nies, għax ukoll għandna persuni li jiġu u jużaw l-ispazju biex jiltaqgħu. Per eżempju għandna arranġament mal-ekoskola. Naħdmu ħafna magħhom. Allura ġieli jiġu u jużaw il-premises hemmhekk. Inlaqgħu platform tal-organizzazzjonijiet illi jagħmlu xogħol ma' mental health ma' mental health patients. Għandna platform ieħor għall-organizzazzjonijiet li organizzazzjonijiet ta' dawk li qed ifittxu l-ażil jew għandhom l-ażil. Ġifieri mhux nies li jirrappreżentawhom biex niftehmu pal JRS u dar l-emigrant u whatever, dawn huma l-gruppi tagħhom infushom, ġifieri nafhem Women's Association, Spark 15, jiltaqgħu hemmhekk. Aħna nippruvaw kemm jista' jkun inġibu nies madwar mejda, fil-fatt ir-round tables li nagħmlu, tant nagħmlu round tables. Ħafna minnhom ma jkunux pubbliċizzati, għax in-nies ma jkunux iridu li jkun hemm spotlight fuqhom. Per eżempju, meta kien around table reċentement għal dawk li jieħdu sitt persuni problemi ta' saħħa mentali. Ma xtaqux li jkunu taħt kamera, ma daw tkellmu bejnietom u sabu mezzi bejnietom kif jistgħu jimxu l quddiem. Aħna dak li nippruvaw nagħmlu nġibuhom flimkien għal dan il-għan. Diversi oħra. Nista' nibqa' sejra.
Jiena familjari ħafna ma' dak li tagħmlu. U just for the record naħseb illi il-biċċa xogħol li tagħmel il-fondazzjoni hija biċċa xogħol li f'dar pajjiż hija unika. Hija unika għaliex jien nqis il-fondazzjoni bħala powerhouse tal-politika soċjali. Il-volum ta' policy sustanza riċerkata u policy li għandha tigwidana kif għandna nagħmlu l-politika soċjali ma' l-ebda entità oħra illi tagħmilha għalija huwa mudell ta' kif irid jintuża wkoll u jaħdem f'setturi oħra anke f'dan il-Parlament. U fuq nota ġenerali apparti qabel ma nagħti fuq dan is-suġġett jien nemmen illi l-fondazzjoni għandha tkun partner ewlieni ta' daw iż-żewġ komitati going forward. Jien ma naħsibx li l-laqgħat mal-fondazzjoni għandhom ikunu purament one off. Għax hekk Dr. Farrugia tibda tgħidilna x'għandha u x'sar nassigurakom jien li għandna l-isbaħ xara hawnhekk għaddejjin. Però nemmen li hemm input kbir kemm fuq riċerka li saret, però wkoll fuq temi li aħna nkunu qed nittrattaw, bħalma kellna l-ġimgħa l-oħra pereżempju. Illi il-fondazzjoni b'xi mod għandna nibdew tkun kważi standing item illi ikollhom jew għal inqas jgħadunna il-policy research illi jkunu għamlu wkoll. Jiena ma niddejaqx ngħid li fil-policy development tagħna stess inserraħ ħafna fuq ir-riċerka li jkunu għamlu, mhux lanqas għaliex ir-riċerka hija riċerka li hija sustanzjata, mhux sempliċement opinjonijiet jew ħsibijiet jew ideoloġija jew xi ħsieb politiku, però hija riċerka li hija apolitika u riċerka li hija bbażata u grounded fuq il-fatti. U ġenwinament nemmen illi għandna nagħtu mhux biss importanza, dawn nies ma jemmux da xogħol għall-importanza, però għandna nagħtu rilevanza akbar li x-xogħol illi jsir biex ma nerġgħux nivvintaw ir-rota. Ġifieri meta tara d-dokumentazzjoni bħal dak li ħnitkellmu llum illi tkun saret u x-xogħol ta' policy u aħna nafuha u kemm aħna neqsin anke mid-dibattiti parlamentari kemm aħna neqsin mill-policy li tkellmu fuq affarijiet, ma fil-verità fuq policy per se rari li jkollna diskussjonijiet, nemmen li għandna teżor u laqqas qegħdin nippruvaw nittepjaw. U ġenwinament nemmen jiena fil-fatt anke fuq abbozzi tal-liġijiet li jkun hemm materja ta' policy ta' rilevanza kbira, fosthom issa għandna Child Protection Act coming up, jien ħanibda nitlob li intom tkunu consultative body illi tipparteċipaw magħna wkoll għaliex jien nemmen li onestament għandna bżonn pilastru ta' policy. Mhux bil-fors ħanaqblu dejjem fuq dak li qed tgħidu intom, però il-pilastru ta' policy riċerkata huwa politika hija xi ħaġa li is in dire need fl-opinjoni tiegħi. Again, mhux biss nifirħilkom tax-xogħol, però nirringrazzjakom tax-xogħol li tagħmlu għax l-effort li tagħmlu jien nispera li issa anke meta jkun hemm il-bidliet li ġejjin upcoming fil-Presidenza ikun hemm il-kontinwità f'dak li tagħmlu, għaliex dak li tagħmlu huwa fl-opinjoni tiegħi f'da settur imprezzabbli u nerġa' ngħid should be replicated f'erja oħra ta' public policy.
Nirringrazzjak għax vera napprezza ġifri li qed tara hekk għax xi kultant noħorġu b'riċerka. U hekk ngħidu speċi ninvestu l-ħin, l-effort, l-entitajiet, l-esperti jagħmlu ħafna xogħol. Mbagħad xi jsir minnu? Irrispondejna meta kien hemm kol, meta kien hemm konsultazzjoni pubblika dwar liġijiet dejjem tajna is-sem tagħna u s-sem dejjem ikun tal-entitajiet, tal-esperti, tat-tim innifsu fejn ħafna expertise u mitfall ukoll. Konna tliet sections li naqduhom flimkien. U li nippruvaw nagħmlu naraw il-qagħda għal Malta għax riċerka fuq barra ħafna drabi jsib. Imma jien naf pereżempju kien hemm riċerka dwar it-tfal li jitilqu mill-iskola fi żmien bikri u l-impatt fuq il-futur u fuq il-kuntentizza tagħhom illum u fil-futur. Dak fuq tfal Maltin u fuq numri Maltin ġifieri qed nitkellmu dwar internet use. Kien hemm din l-idea illi wis nies qed jużaw l-internet żgħażagħ u din hija problema. Min riċerka joħroġ li mhix vera, mhijiex hekk. Ġifieri dat-tip ta' affarijiet li mhux faċli titkellem dwarha, imma jekk ikollok ir-riċerka li ssir b'mod tajjeb akademiku, toħroġ xi ħaġa li aha nispera li jsibu użu għalija għandkom. Jekk ikun hemm xi idea li tħossu li għandha tiġi riċerkata, għandna diversi idejat bħalissa li għaddejjin, għax ovvjament tifmu li biex nagħmel biċċa riċerka ma ssirx millu mal-għada. Però xorta, hemm affarijiet li għandhom turnaround mhux ħażin malajr u kollha nispera li jistgħu jkunu utli għas-soċjetà in ġenerali dak l-iskop kollu tal-fondazzjoni.
La dubju huma utli u jiena l-ċanka ma dak li qal il-kollega aħna bħalma forsi tafu aħna bħala membri parlamentari m'għandniex research analyst individualment. Ġifri ħafna drabi nkunu f'sitwazzjoni fejn isma' din il-ġiba rridu nitkellmu fuq hekk, il-ħin huwa dak li hu aħna ħafna minnha hawnhekk kollha għandhom il-professjoni tagħhom għaliex aħna m'aħniex full timers, membri parlamentari, u allura ħafna drabi jkun hemm diversi sitwazzjonijiet fejn inti tmur titkellem f'suġġett u sfortunatament ma jkollokx xibbekjak riċerka
palma fil-dan il-kas ta' momentum, allura bla dubju dokument bħal dan tista' tkun il-bibbja tagħna biex meta niddiskutu diversi issues inkunu nistgħu nibbekkjaw l-argumenti tagħna, diskorsi tagħna fuq fatti rriċerkati. Ġieri bla dubju dak li tagħmlu huwa apprezzat u m'għandix dubju wkoll li jintuża ħafna mill-membri parlamentari fir-riċerka tagħhom biex jagħmlu diskorsi parlamentari biex kif qed ngħidlek aħna individwalment m'għandniex research analyst. Li tejna fil-riċerka għal-meta nidu biex namlu diskorsi parlamentari, ecc.
Ringrazzjak.
Grazzi lilek, Dr. Farrugia, u naddu għal-mistiedna l-oħrajn. Dr. Maureen Cole?
Yes.
Ok.
Nazzjonali għat-tfulija. Ħanaddi l-PowerPoint, però mhux ħanidħol f'ħafna dettalji għax il-ħin huwa li hu. Il-PowerPoint hija bl-Ingliż, għaliex kienet PowerPoint li użajna fil-konferenza li għadha li kif semmiet Dr. Farrugia dwar il-parteċipazzjoni tat-tfal fil-iżvilupp ta' politika pubblika. U ħanaqbad il-PowerPoint u fija hemm isu overview tal-ktejjeb li għandkom f'idejkom u koll hemm ftit informazzjoni dwar l-istitut. Mela, next slide. Mela, xinu l-għan, xinu l-missjoni tal-Istitut Nazzjonali, to promote children's well-being. Research and dissemination, did just send me to Ruth. Consultation with relevant stakeholders. Active participation in debates in matters concerning children and their relationships with significant others. Kif għalet Ruth, l-lan tal-fondazzjoni huwa well-being, għal-ġit, u ovvjament relazzjonijiet u ma marrufini ġiviri riċerka kollaturi li il-relazzjonijiet huma fondamentali biex aħna nħossuna tajbin, biex aħna nħossuna b'saħħitna fil-realtà. To create spaces in which children's voices may be represented, ensuring diverse voices are acknowledged. Aħna nħossu li huwa importanti li kull tifel u tifla jkollu l-opportunità li l-vuċi tiegħu jinstema. Naħseb li mistoqsija, naħseb inti onorevoli, sejt mistoqsija kif intażlu tfal. U naħseb dik hija mistoqsija fondamentali għaliex l-għażla ta' tfal m'għandix tkun dawk it-tfal li huma kapaċi jitkellmu jew dawk it-tfal li forsi il-ġenituri tagħhom qegħdin f'pożizzjoni jġibuhom biex jitkellmu. Hija importanti ħafna li kull tifel u tifla jkollu l-opportunità li l-vuċi tiegħu jinstema. U ġej minn fejn ġej, il-background tiegħu ixini u forsi l-abilità u disabilità li jista' jkollu. Children can contribute to the setting of the agenda of the Institute for Childhood, ġifieri aħna dad-dialogu ma' tfal naraw importanti ħafna. Collaboration with any institution or person working with children or with any matter concerning children. Issa l-għanijiet, objectives, identify factors which are conducive to children's well-being, ġifieri din hija xi ħaġa li nixtiequ niskopru għaliex mhi xi ħaġa li dan huwa proċess ovvjament. Conduct research regarding children and their relationships with significant others. Identify, develop and use research methodologies that are ethically sound and which promote children's agency. Di xi ħaġa li naħdmu fuq ħafna bħalissa għandna proġett ta' riċerka għaddej jismu fil-beraħ. Għadna kif dejna naħdmu fuqu. Il-proġett huwa waħda mill-affarijiet li t-tfal isemmu ġifieri sew meta l-eċċellenza tagħha tiltaqa' ma' tfal, kif ukoll meta jsaru dialogu, sar dialogu ma' tfal. Waħda mill-affarijiet li qed isemmu tfal Maltin hija li m'għandhomx spazji fil-beraħ fejn jilagħbu. Speċjalment tfal li forsi jgħixu postijiet fej vera m'hemm spazji. U qegħdin nagħmlu proġett pilota u proġett żgħir, inti saqsej dwar il-budget, ovvjament il-budget li għandna u n-nies li għandna huma limitati, però qed nagħmlu proġett żgħir u qed nagħmluh fix-xajra. L-għażla tax-xajra kienet għaliex ix-xajra hemm densità għolja tat-tfal. Allura edna ħanażlu post fejn desi ta' għolja ta' tfal. Però il-naħseb li huwa interessanti u dan il-proġett hu li l-metodoloġija ta' kif jiġifieri l-idea tagħna bħala adulti bħala aħna kollha għandna ftit expertise f'dan is-suġġett, jiġifieri Daniel huwa drama therapist u psychotherapist, jiena background tiegħi huwa jagħmel academic, jiġri nagħlem is-social work. U jiġifieri aħna għandna idea ta' x-metodoloġija tista' tuża. Però l-idea tagħna hi li t-tfal stess jażlu l-metodoloġija. Jiġifieri it is a child-led research li huwa uniku għal Malta, jiġifieri s'issa ma tantx tisma' riċerka li t-tfal stess. U li l-idea tagħna hija li daw it-tfal jgħidulna fuq jaraw jimmappjaw l-area tagħhom. U kif ukoll jgħidu daw l-spazji fej u ma jħossuhom safe, eċċetra, insomma, mhux ħanqod nidħol f'ħafna dettalji. Però waħda mill-idejat tal-proġett huwa jisu tipo action participatory action research. L-idea hi li eventwalment it-tfal stess identifikaw spazju li jista' jiġi rranġat biex huma jħossuhom li jistgħu jilagħbu fih, jistgħu jkunu hemmhekk fih bħala post safe. U insomma, I mean, basicament din iddokumentaw anki il-metodoloġija, l-idea hi li mbagħad issir toolkit biex dan jista' jiġi jintuża f'postijiet oħrajn, ġri għalhekk qed ngħid huwa proġett pilota li forsi lokalitajiet oħrajn tajjeb ngħid huwa f'kollaborazzjoni wkoll mal-Kunsill Lokali tax-Xajra. Imma ġifi dan huma t-tip ta' affarijiet li nagħmlu aħna. Or identify good practice in working with children which maximizes their opportunity to safely and freely participate in decisions about their lives. Di ukoll importanti, jiena waħda mill-affarijiet li nara li importanti li forsi inti semmejt nuqqas ta' riċerka f'ċertu areas u anki l-Honorable Greg sema nuqqas ta' riċerka biex nibnu politika soċjali u politika pubblika. Li x'kultant aħna u forsi hija karatteristika tal-Maltin, ma nidentifikawx il-prattiċi tajbin li għandna. Importanti li l-prattiċi tajbin narfuhom, nidentifikawhom, nidentifikaw x'jagħmilhom tajbin, jiġifieri x'inhu huma karatteristiċi dawk il-prattiċi li jagħmilhom prattiċi tajbin. Ħalli mbagħad nistgħu nużaw f'postijiet oħrajn, jiġifieri they can be transposed u tajt tużhom, jiġifieri dik aħna nagħtuha ħafna importanza. Mela, l-għaniet ta' dak il-ktejjeb li nippreżentaw u present and problematize some of the issues which arise in achieving meaningful and purposeful child participation in public policy development. Iġifieri x'huma l-issues, però inkunu kritiċi tal-issues ukoll. Propose how such participation can be strengthened and improved. Mela, dawn huma xi mistoqsijiet li saqsejna li qed insaqsu xi wħud minnhom nipprovaw inwiġbuhom permezz tal-paper. X'inhu what muffles children's voices such that they are quieted down and not heard in policy development. What are the key principles which will ensure that children's voices are not stifled? Which are the good practices, you just admit good practices. Are children viewed as full members of society with capabilities and agency? Diġi ġas alludi talija Rus, li xikultant aħna tfal inqisuhom bħala daqsxejn inqas mill-adulti, mhumiex inqas mill-adulti, huma persuni bil-sħaħ, bil-qegħdin jiżviluppaw bħalma qed niżviluppaw aħna wara kollox, jiġifieri, però huma jistgħu jagħtu kontribut sħiħ. Diġa semmejt who is consulted, how are children consulted, għax il-mod kif jiġu konsultati. And how is what children tell adults included in policies? Naħseb di u kolli importanti, jiġifieri mhux biżejjed li nisimgħuhom it-tfal u nagħmlu laqgħat magħhom u forsi ngħidu ix idejat sbieħ jew kemm huma bravi u kemm huma kapaċi, imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar dawn l-idejat iridu jiġu trasmessi fil-politika. Mhux biżejjed li inkella nkunu qed nitqgħu bihom. Jiġifieri il-konsultazzjoni, il-valur tal-konsultazzjoni hija fl-implementazzjoni fl-aħħar mill-aħħar, dik mal-adulti ma' kulħadd. U naħseb irridu noqgħdu attenti iktar mat-tfal, għax it-tfal hekk jirrealizzaw li qed insaqsuhom, però mbagħad dak li qalulna ma ġara xejn minnu ħajkunu diżillużi iktar mill-adulti, forsi aħna l-adulti we're a bit jaded, especially on Edoiva, especially. Konsultawna ma ħadux l-idea tagħna. Enna sepija importanti ħafna li jekk nikkonsultaw ma' tfal, norruhom x'sar minn dawk l-idejat. Jista' jkun li xi wħud mill-idejat mhumiex possibbli li jiġu translated għar-realtà, imma wkoll norruhom għaliex le. Għax dak huwa proċess importanti, huwa proċess ukoll ta' tagħlim li huma jitgħallmu u jifhmu. Who's consulted the jasemmejna, ma nasib xħan uqt nir-repeti. Ok, għawek għanna xie eżempji mux minn Malta daw minn barra ta' minu konsultatu dan huwa xie data minn focus group. Young person one jajdinna, if it's in our school, it's always the same people that get picked for everything. U nasib di tiġi ħafna, fiskejjel, dejjem l-istess sfal, dejjem l-istess ideat. Young person two, I've never been picked, and u kien hemm general agreement. Or young person three, this is the first time I've been picked for anything. L-istess it-tfal iħarsu lejxu xin jgħidu, kif dejjem dik, kif dejjem dak, jintażel biex jitkellem, għax dak jaf bravo, għax dak jaf jitkellem. U din hija xi ħaġa li mbagħad it-tfal iħossuhom li l-vuċi tagħhom qiegħda bil-mod il-mod qegħdin noħon huhom mhux. Qegħdin ngħidulhom inti ma tix kapaċi titkellem, allura ma rridux nisimgħuk. Kif nikkonsultaw ma' tfal, how our children consulted in one instant and instance and expected to somehow respond appropriately, or does the consultation process respect their processes and pace? Di ħaġa oħra, il-pasta tfal, mhux il-pasta l-adulti, aħna irridu nagħmlu kollox malajr, bad fil-dinja tal-lum kollox irid isir malajr. Il-proċess li biex tikkonsulta ma' tfal, Ruth, ma bdix tissemmi kemm ilhom jaħdmu, imma biex it-tfal issa waslu biex jesprimu ruhom u jkunu konfidenti li jiltaqgħu ma dawk li ħajħorġu bħala MPs, sar proċess kbir u twil. Jiġifieri, allura jekk vera rridu nikkonsultaw ma' tfal sew, irridu nagħmluh dal-proċess. Ma nistax ikun ngħidu, okej, ħanaqbdu 10 titfal, nisimgħuhom, għax mhux ħajkunu lesti li jagħtuna idejat validi u anki huma mhux ħajħossuhom komdi. All the adults who initiate the consultation are aware of how their own positioning vis-à-vis the children mediates their voices. Aħna l-adulti il-perspettivi tagħna ħajeffettwaw kif ninterpretaw dak li jgħidun nat-tfal ukoll. Ġifieri jridu niftakru għadi, nkunu konxi tal-perspettiva tagħna u kif xi mod qegħdin ninterpretaw dak li qed jgħidulna. Are the policy makers sufficiently critical of the designs of the child consultative processes? Jiġifieri anke il-modi li kif nużaw biex nikkonsultaw, qegħdin nkunu kritiċi tagħhom, naraw għax ovvjament il-mod kif nikkonsultaw ħajatina r-riżultati. Aħna Malta għandna sistemi, għandna mekkaniżmi formali fejn ikkonsultaw mat-tfal, għandna l-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ li ilu dawk id-dati ta' kemm ilhom stabiliti. Student Councils in Schools, Nature Trust Ecoskola, Commissioner for Children's, Council for Children, Aġenzija żgħażagħ u issa smajtu wkoll fuq il-President's Foundation for Wellbeing of Societies. Children's Hub. Dina mistoqsija, what do children think about how they are consulted? U daw it-tfal stess, l-istess riċerka li kontet nikkota l-ewwel. Maybe children don't feel free to speak what they think in groups and they could just write it down. Naħseb din importanti li mhux kull tifel u tifla bil-fors ħossuhom komdi bl-istess mezzi, ġifieri forsi group. Xi tfal ġo focus group iħossuhom komdi u jkunu lesti li jitkellmu. Però mbagħad fil-fatt hawnhekk tieni eżempju jgħidlek probably surveys are best, because like some people might like nervous about to, like talking out in front of lots of people and stuff, and people they don't know, so they might like it better if they are just writing stuff down. I prefer the group discussion to the individual interview because it was easier to talk with friends. Dawn huma eżempji differenti, qed jgħidu affarijiet differenti. Jiġifieri mhux mezz wieħed irridu nużaw, irridu nużaw mezzi differenti. X'inhu prinċipji prinċipali biex nassiguraw li l-vuċi tat-tfal tinsema'? Believe in children and value their contribution. Naħseb dik hija fondamentali, jekk ma nibdewx minn hemm, ma naslu mkien ma nistgħux. Reach out to children from socially excluded groups, naħseb di jiena ninfasizza ħafna u naħseb u aħna pal-entità ninfasizzaw ħafna. Promote a socio-legal context which enhances children's participation. Naħseb il-kuntesti tagħna soċjali legali jridu jassiguraw li il-parteċipazzjoni ta' twal issir. Ask the children what helps them participate. Employ a variety of mechanisms, diġa referate għalija. Consult in child-friendly environments. Naħseb iridun l-ambjenti fil-fatt il-fondazzjoni tagħmel ħafna sforz li l-ambjent fejn jiġu konsultati t-tfal ikun ambjent li t-tfal ħossu komdi, child-friendly. Give children clear information about the consultation process, including how their views have been used and their impact on policy. Diġa referate għalija di. Use unorthodox ways to encourage participation. For fat kine mezempju anke fil letteratura ta example a rap CD. Ejuri ma nużawx il-mezzi tal-adulti ma mezzi oħrajn. Do not place a priori limitations on children's contributions. Kultant aħna ngħidu din xi ħaġa tanti teknika jew tanti sofistikata l-ħaġa ħan konsultaw ma' tfal fuqha. Però tfal ukoll għandhom ikollhom idea fuq anki affarijiet komplessi. Jiġifieri ma jfissirx li għax aħna qed narawha komplessa l-ħaġa tfal ma mhux bil-fors mhux ħajkollhom idea. And show that the adults and children involved in the process have received the relevant training for participating. Diġa referate tal-proċess li jrid isir mat-tfal, però jrid isir proċess ukoll magħna l-adulti. Jiġri jekk aħna rridu nikkonsultaw tat-tfal, aħna wkoll rridu nitħarġu ta' kif nistgħu naħdmu biex nikkonsultaw mat-tfal. And show that adults' roles in the participation process are clear, jiġri x'inhu r-rwol tagħna bħala adulti. Children's participation policy development needs to be well resourced and evaluate children's participation in terms of the impact which their contribution has made on policy. Iġuri l-impatt diħana diħa xem ftit repetizzjoni. Ok, ħansem iżewġ eżempji ta' pratika tajba. Wieħed huwa minn l-Iskozja u l-ieħor huwa lokali. Dana kien il-Youth Commission on Alcohol, Scotland. 16 young people were recruited to form part of the commission through an open call. Dak li semme li saqsejt inti onorevoli kif jiġu recruited it-tfal. This was an open call, jiġri kulħadd se ta' japplika. The Youth Commission was supported by an advisory group, which was made up of members from the Scottish Government, media, business, education, health, police and voluntary organisations. It was the Youth Commission itself which undertook various consultations, surveys and investigations, jiġri huma stess. And many of the recommendations they made in their report became part of the government's policy agenda. Ġiġri daw it-tfal żgħażagħ daw kienu, raw huma stess li l-aġenda tal-gvern ġiet influenzata mill-idea tagħhom. Ħan nuża eżempju minn Malta, minn l-Ekoskola, u dina komunikanna għalinna dwar Professor Paul Patch li huwa involut fl-Ekoskola. Children in one of our local schools became aware of the harm caused by balloon releases and decided to raise it on the agenda of Ecoscola and in Parliament. Although the children's concerns were not given much heed, they did not give up and raised the issue with Puccino Cares Cancer Support Group ahead of a marathon. The support group willingly accepted proposals made by the school children. As alternatives to the balloon release, children proposed the release of pigeons and soap bubbles. This initiative served to raise awareness about the issue, and since then, other organizations have chosen alternatives to balloon releases. Ġiviri, dan huma eżempju ta' pratika tajba fejn it-tfal għalmu l-adulti fir-realtà. Ġiviri, għax huma realizzaw il-ħsara li jsir meta nitilqu il-bżieża. Inkomplu ngħidu fuq iva, eżempju ieħor huwa tal-parteċipazzjoni ta' tfal li saret fil-proċess ta' żvilupp tal-politika nazzjonali ta' tfal stess. U naħseb kien importanti li tfal ta' kull età ġew konsultati and a representative sample of each group was included. Tools were adapted according to the children's age. And tools were designed to obtain responses through closed-ended questions, open-ended questions, and through drawing, stories, poetry, and song. Naħseb di fil-fatt fil-politika nazjonali ta' tfal, hemm anki eżempji ta' tpinġija li tġew mit-tfal, ta' biċċiet ta' poeżiji, Din importanti li nużaw mezzi differenti biex nikonsultaw. Jina, daqshekk għandi xi ngħid issa. Ma nafx iżu xi saqsu xi ħaġa.
Mela, Dr. Etienne Grek.
Mela, Dr. Moline Cole, l-onet proset u għaxxol important u natural. Congratulations tal-xogħol li aħna qed tagħmlu u tal-idejat dwar it-tfal. Issa jiena ħansaqsi bej mistoqsija u bej suġġeriment ukoll. It-tfal iħossu bħal ovvjament everyone else. U while I was going through the x'isna mhom the slides tiegħek, ġie kien f'moħħi meta jiena kont l-iskola. Il-Prize Day, bażikament, u meta konna nagħmlu l-Sports Day, illi kull tifel u tifla jgħaddim minnha x'kull tifel u tifla jgħaddim minnha l-iskola u jgħaddim il-Prize Day. Issa, jekk ikoll skola tagħmel prizes, per eżempju, for the whole form, ovvjament there's the first place, the second place, the third place, u jintraħħod tliet prizes biss for the each subject. L-istess fl-sports day. U jina naħseb illi jekk speċi tfal jaraw il-xaħat tħor jarba, hu ma ma jarbux. Kulħat tħossa. Allora, jina nishtiq nsaqsi kif hi s-sistema edukattiva u Malta. U nissuġġerixxi illi il-prizes, per eżempju, għandhom jina taw kull klassi. Speċi kulħat trid jarbaħ. Imma jekk inti tagħmel price kull klassi li tiġi ttielet f'xi suġġett, per eżempju, għandek iktar ċans billi jekk tiġi ttielet fis-suġġett fil-form kollu. U inti il-fatt li erbaħt price
jagħtik boost.
U l-istess fejn tlu sports days. Jekk per eżempju kulħadd ikollu medalja, kulħadd anka minn huwa overweight, per eżempju, minn ba' tibla obeżità li ħafna drabi sfortunatament
ma
jipparteċipawx u xi kultant jiġru xi affarijiet, per eżempju, meta jiġu biex jażlu it-teams fil-klassijiet u fil-dana, ċerta tfal li forsi huma daqsxejn slow jew daqsxejn b'diżabilità jew jintażlu l-aħħar, which might hurt. Sewa, minn dak li jintażlu l-ewwel li jkollu l-ewwel għax huma aktar b'saħħithom. Allora jiena nissuġġerixxi, per eżempju, li il-medalji speċi vera xi ħadd trid jiġi l-ewwel, imma jekk tagħmelha f'gruppijiet żgħar, per eżempju, tagħmel l-ewwel it-tieni t-tielet, u forsi tagħti medalja tal-parċeċipazzjoni wkoll, speċi jeħtu pjaċir iktar spectrum of children milli tagħmel whole form u jintraqgħu tliet prizes biss minn skola sħiħa jew minn form sħiħa. X'taħ xejdna dwar dan, Dr. Gow?
Ħanejt xi ħaġa jien, ma naf żgur li dan li ħajkollu xi jgħid fuq għadi. Jiena naħseb li huwa importanti hu li jiena m'iniex my background isn't education, jiġifieri my background is social work. Naħseb li huwa importanti li fil-kuntest tal-klassi li kull tifel u tifla insibulhom ngħinuhom biex huma jarfu l-affarijiet li huma jeċċellaw fihom. Jiġifieri dana ma jfissirx li kulħadd ħajkun tajjeb fit-Taljan ħan nisemmi, jiġifieri jew kulħadd ħajkun tajjeb. Jiġifieri għax aħna naħseb il-sfortuna tal-iskejl tagħna hi il-focus akademiku biss. Jew wist ħan ngħid mhux biss. Jiġifieri jekk il-focus ikun fuq il-ġid tat-tfal. Ħajkun hemm tfal li huma kapaċi ħafna jirrextaw, ħajkun hemm tfal li huma għandhom relazzjonijiet eċċellenti ma' tfal oħrajn u jafu jiġbru grupp, li għandhom leadership qualities, li jafu jpinġu. Jiġifieri naħseb dak li qed tgħid inti huwa marbut mal-kunċett tal-iskola li huwa post fejn minu kapaċi akademikament jeċċella u forsi l-Prize Days huma maħsubin għalhekk. Naħseb irridu inti qed tissemmi dawk it-tfal li ma joħdux il-prizes. Naħseb hemm imbagħad il-problema ta' tfal li jieħdu l-prizes li xi kultant ikun hemm anki bullying fuq dawk it-tfal ukoll. Jiġifieri meta għan inti toħloq sistema vera kompetittiva li fil-fat diki, imma ija xiftit riflessjoni ta' soċieta. Ija, it's a microcosm.
Tajab illi minn kelli minix mill-settur edukattiv, imbidlet il-sistema minn streaming għal-moderating, għal-setting, għal-banding.
Però setting u kollu għem distinzjoni ta' bil-bil, iġurta għem xie distinzjoni bej il-kapacitajiet ta' tfal. Jina, I'm not an educator, ġifri, ma' nawx dan li rrit idej zid saħħaġa.
Just switch on the speak.
Mala, nifmek se uċettejt, jina l-inqas kontni hu medalja ta' tag of war fi sports day. Jina naħseb li, meta nitkellmu fuq partiċipazzjoni ta' tfal, kieku kena naqdu l-mistoqsija tiegħek li hija importanti ħafna. U niftħuha aktar, nwassaw issu il-focus tagħna u ngħidu kif it-tfal jistaw jipparteċipaw f'deċiżjoni bħal dik. Ġi kif tista' tinħoloq spazju fl-iskola fejn ikunu tfal stess li jistaw jipparteċipaw flimkien ma' l-amministrazzjoni tal-iskola biex jaraw x'ixtiequ mill-Prize Day huma stess, it-tfal stess, x'ixtiequ mill-Sports Day, kif jistaw jaraw sħabhom fl-iskola stess x'ixtiequ u jitgħallmu jisimgħu lil sħabhom. Isma jekk nagħmlu survey fl-iskola tagħna. X'ixtiequ sħabna mill-Prize Day? Kif jixtiequ li tkun il-Prize Day tal-iskola tagħna? Allura minn flok l-adulti biss waħedhom jieħdu d-deċiżjoni, qed jieħdu d-deċiżjoni ma' tfal. Minix qed ngħid li d-deċiżjoni l-adulti mhumiex għax l-adulti huma dawk li qed jimmaniġjaw l-iskola mela le. Imma ħafna drabi meta aħna naġixxu b'dan il-mod u ninvolvu l-itfal, inkun qed nistiednu t-tfal għar-responsabilità. U jekk inħarsu lejha din li għandha implikazzjoni tas-soċjetà tagħna anke aktar quddiem. Meta nitkellmu fuq pereżempju youth alienation, fuq il-fatt li għandna żgħażagħ li ma jħossuhomx jipparti jappartjenu għas-soċjetà tagħna, jħossuhom li dawn huma fil-periferi u ma jimpurtajhomx. Allura meta aħna jekk aħna nrawmu din il-kultura fl-iskejjel tagħna, jiġifieri li jkollok tmexxija ta' skola li tgħid isma' din hija problema fl-iskola tagħna. Minn flok aħna biss l-adulti li ngħidu, mela kif se nsolvuha? Induru lejn it-tfal, noħolqu dawn l-ispazji fejn aħna noħolqu l-ħiliet fit-tfal biex ikunu jistgħu jipparteċipaw magħna minn mument bikri fid-deċiżjonijiet li se jinfluwenzaw ħajjithom. U l-iskola huwa mikrokosmu eċċellenti li jkunu żgħu iktar ħafna drabi, imma l-kunsilli tal-iskola jiffunzjonaw iktar bħala biex għandna kunsill biex jiġbor il-fondi. Jow biex niġbru l-bolol. Daniel Marċija jena, membru tal-istitut.
Kompli.
Iġbiri li issu imma mekk jitlob li anka fit-taħriġ tal-allema ikun hemm dan il-kunċett li t-tfal mhumiex biss dawk li jiena qegħdin hemm biex inkun nista' nagħlem, imma huma jien nista' ikun hemm ħiliet fejn it-tfal jistgħu jipparteċipaw fil-proċess tat-tagħlim u dan huwa wieħed mill-areas li naħseb huwa vera. Tajjeb kieku jkun hemm skola li tgħid jien aħna nixtieq li niddiskutiha din mal-istudenti tagħna. Dal-aħħar kont qed nitkellem ma' head li kienet qed taħseb din hija skola all girls school u kienet qed taħseb li tikkonsulta mal-istudenti stess jekk iridux illi l-iskola tagħhom tinbidel u tiġi co-ed għax ħafna drabi dawk id-deċiżjonijiet it-tfal ma ninvolvuhomx fihom. Hemm proċessi, hemm lakuni żgħar skejjel li jiddiżinjaw, pereżempju, it-tfal stess kellhom vuċi biex jiddiżinjaw l-uniformi tal-iskola stess. Xi dawn il-proċessi, dawn il-mumenti fejn aħna nistgħu kull ma nagħmlu nwessgħu daqsxejn il-fokus u ngħidu kif nistgħu ndaħlu l-itfal fiha din.
Qed nisma' kont diskutu fuq din ċaxu naħseb dun kunu fair li anki pajjiżna tiġi għandna skejjel li qed jużaw daw is-sistemi. Jiena persuna li kwilbrata ħafna meta nħobb iħu deċiżjonijiet. It-tfal jridu jkunu led għad-deċiżjonijiet tagħhom xi kultant għaliex tritu matrix meta għadek żgħira inti qed tara d-dinja tiegħek fil-perspettiv tiegħek biss. Per eżempju, na fiskejjer fej every week ġol klassi ikollhom il-rigal ta' the best boy or the best girl, għax huma imħalti, who's the best reader, who's the best drama, whatever. All right, they are young, but they are very happy, u rigal ikun bakket ħelu, and the certificate. Ġifiri, yes, we are on the track fej naħseb iktar irdu noħdu inħarsu lejla dulzi f'dil biċċa xogħol biex ġo pajjiżna ma jibux ġejjin biss il-100% il-grade A academically, però teachers li vera jafu xogħolhom in the class, u hawnhekk naħseb tista' tagħtina esperjenza x'teacher ma għandna wkoll, jekk jiena ninduna li għandi erba' tfal li huma academically naqra tal-lura mill-oħrajn, però dawn ikun jibbrillaw f'affarijiet oħrajn, drama, music, whatever, mela jien bħala teacher għalkemm qed nieħu l-opinjoni tat-tfal, mingħajr ma ħanejdilhom ħanoħloq sistema fej ma dak li nagħtihom kull ġimgħa ngħid isma' the best drama performer tat-tfal, qed nitkellmu dejjem the young group għax mbagħad meta jibdew kbar ma tibqax tgħidilhom tfal imma they can express their own mind. Jiġifieri it's not a matter of tfal, 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 naħseb li ngħidu kbar, kbar, kbar biex nifhmu l-tfal ukoll. U li noħolqulhom l-ambjent li nġeluhom jieħdu deċiżjonijiet biex ngħid hekk mingħajr ma jindunaw li jkunu qed jgħinu il-grupp ta' 25 u kemm ikollkom tfal fl-iskola. Ġifieri qed nipprova ngħid huwa jiena li nduna xina bħala tabib ovvjekolli kuntatt meta jkolli daw it-tfal li aħna jgħidulhom depressivi, withdrawn, bullied and whatever. Però tinduna li they are very hurt that nobody knows about them in the class. Issa tgħidlix inkun teacher u ma jistax ikun naħseb tista' tikkoraġini. I mean tinduna li jkun xi ħaġa mhux fosta dit-tifel jew dit-tifla. Jien anki meta tiġi ġiri lilhom mal-mis ngħidhom jimporta tħalluha sekonda miegħi t-tfal, it-tifla ħadi nkellimha jiena. Għax tinduna li dit-tifla she's not even ready to express herself in front of her own parents. Mentre jekk ikollok kif jiena bħala tabiba kapaċi, u l-omma tgħidlek mela le kellimha bat-tgħidha x'inhi tgħidlek isma' x'ħanilek meta l-mamma u hekk u tibda tgħidlek. Teacher l-istess, jekk tara waħed dejjem kwiet, dura mhux imxi, xi xogħol tkoll, hemm yes, I know, I mean bħala teacher taħleq tagħti lesson tagħleq, però if you want to help society, you have to give something else. That's why we've got a brain. I mean, jiena nemmen li daw l-affarijiet ma jistgħux jimxu toqgħod li jiġu tfal. I mean, tifel, jekk imrobbi ħanitkellmu kif ngħidu bil-Malti tajra imrobbija ġol l-wiet, ħadd tiddiskrivira kif kulħadd għandu jgħix fit-toqba tal-wiet. Però ma tfissirx li ma hux posti taħra aħjar fejn toqgħod li t-tajra, qed nuża tajra biex ma ngħidux ma nusax il-kelma ta' persuna. Imma ġifieri iva, jiena nemmen li qatt hemm ħafna ħafna x'insalmu aħna kbar. Jekk irridu nittrażmettu ngħinu li t-tfal jidħlu u jagħtu l-għedijiet tagħhom fis-soċjetà tagħna. Jiġifieri jiena tajt l-opinjoni tiegħi biex ngħid għax jiena qatt ma ngħid isma' one way. It's a holistic thing you have to move. U naħseb għaw tista' tgħinna
jiena nkun
l-esperjenza tiegħek fil-klassi.
Nallaċċa ma tnejn li intkom ma dak li qal anke Dr. Grech. L-istragil id-dilemma tal-liem ikun dejjem kif ħassib bilanċ bej dawk li akademikament jibrillaw u dawk li studenti li, let's face it, akademikament huma limitati u f'affarijiet oħrajn. L-iktar ħaġa l-faċli għal teacher hija anke meta jkun hemm drama, eċetera, finna forsi xi play fil-klassi u forsi xi qari ta' poezija li tmur fuq l-student li taf li dak ħajbrilla mill-ewwel. L-istragi l-ċellenġija meta inti trid tagħżel student li taf li dan trid tieħu ħafna iżjed ħin biex jasal ta' kemm jasal sieħu. Issa d-diffikultajiet fl-edukazzjoni kollha nafhom, il-ħin u dak li hu, li ma diġà jagħmlu over and above mix-xogħol tagħhom, għaliex li tkun għalliem mhuwiex biss li tidħol u tagħmel anke lezzjoni kif kont qed tgħid inti, imma li tmur oltre għandek xogħol li tant huwa uman li inti it's not about tagħmel il-lesson tiegħek u toħroġ. U nemmen eħel il-rwol tal-għallim huwa importanti biex jidentifika anka il-weġat tal-istudenti ta' tfal tana. Jina li tinkwetani hija li fil-primarja għandek ċertu bond iktar b'saħħtu fejn l-għalliem għadta iktar ħin fit-tul mal-klassi tiegħu jafhom iktar iż-żajd out. Li jinkwetani huwa li f'livell sekundarju għandek għalliem li daħal għall-erbajn minuta u ħareġ. U f'dawk l-erbajn minuta li għandek s-sillabus titlaħħaq miegħu, għandek il-ħin qed jiġri warajk sakemm issetel jew it-tfal. Ikollok back-to-back lessons, ġifri letteralment ġili biex tkellem student, tittieħu l-break tiegħek u tispiċċa ma tikolx. Li jiena l-inqas bħala għalliem li konna fis-sekondarju kont inħossni qed nonqos proprju fil-konfront ta' daw it-tfal. Għaliex kif imur id-dar ngħid imma dak l-student illum ġralu xi ħaġa. Żgur li ġralu xi ħaġa u ma kienx qisu bħal donnu qatt ikolli l-ħin li jiena niġri individualment warajhom daw l-istudenti ġili kollok 25 u mhux klassi waħda. Jiena konna għalhom minn form 1 sa form 5. Jiġifieri immaġina in-numri kbar ta' studenti li kellek u f'kull klassi kollok dawn it-tfal. Ekku, ekku. Jiġifieri il-ħaġa sabiħa li għandek fil-primarja li l-għallim għandu żjed ħin ma' klassi tiegħu, kun jaf ir-realtajiet soċjali ta' daw it-tfal kollha. Problema oħra hija pereżempju l-parenzej. Parenzej ħafna drabi jiġu l-ġenituri li l-inqas ikollok il-għalfejn tiltaqa' magħhom u tkellimhom. Li ħafna drabi kollok script, tifel tiegħek bravu, fint il-ġenituri li verament kont tixtaqhom quddiemek u staqsi sensiela ta' mistoqsijiet qatt ma jkunu hemmhekk sfortunatament. U dik hija problematika oħra xi jfisser li l-għalliem irid imur wara ħin tax-xogħol tiegħu jagħmel kuntatt mal-ġenituri tat-tfal biex joħloq okkażjoni fejn jipprova jifhem iżjed ir-realtà li għandu quddiemu. Biex nallaċċ anke mal-tal-prize days naf li f'ħafna mill-iskejl illum il-ġurnata saru jagħtu premju bħal tal-altruiżmu, premju. U ħafna drabi let's face it, anke meta tagħti ċertu premjijiet mhux għax neċessarjament ikun għax dak it-tifel l-iktar li ħaqqu, imma x'il-messaġġ li jridu jwasslu lil dak it-tifel jafu x'ġid ħajħalli fuqu. Jiġri għalliem it can make you or break you. Meta tara tifel li għamel effort, anke xi kultant ikun hemm min għamel effort ikbar, imma l-effort li propju għamel dak l-individwu partikolari tapprezzah iżjed. U dak il-premju x'kejken qed ngħidlek jibdel totalment l-individwu ġalu jħossu utli li huwa kapaċi. Aħna biżejjed fajna stigma fuq it-tfal. Jiena anqas kont għaddej tal-eżami tal-Junior LSU għamilt 5 snin ngħix bl-istigma li jiena ignoranta li aħna m'għandniex futur. Kelli sitwazzjoni fejn ta' 15 rid nagħmel low levels u s-surmas għalli rid nagħmelhom A paper A kien qalli għandek xorti ħiet għaddi minn paper B. X'inti tgħid? Jiġri u għamilna ħafna ħsara fuq it-tfal, jiena llum il-weġetiej taf x'ngħid li ltaqa' ma' ex studenti kollegi tiegħi ġifi fil-bank tal-iskola. Ngħid imma din it-tifla kienet ħafna iktar brava minni. U għaliex fallejna fis-sistema edukattiva fallejna li x'daw it-tfal ma tajnihomx l-empowerment li kellhom bżonn. Daw mhux ħasejrhom failure sa xija kelma kera. Imma ngħid bħalma wasalt jiena daw setgħu jaslu qabli u kienu jkunu aħjar minni bla dubju. Jiġifieri l-element tal-li qed nitilfu kultant lit-tfal tagħna li jinkwetani ħafna anke llum il-ġurnata. Tengod illum imxejn għal-sistema fejn it-tfal m'għadniex nillejbiljawhom ta' 10 snin, issa m'inti ġinja l-ICU, m'inti mur hemmhekk, anke jekk għaddej with flying colors ferba suġġetti weħilt mill-mezz, inti fl-iskola area secondary di tmur. Jiġri dik nemmen li diġà qed ħalli naħseb impatt pożittiv fuq it-tfal li issa l-fatt li qegħdin kollha fl-istess skola, xorta ċertu mod qegħdin jinqasmu skont l-abiltajiet tagħhom, imma it's inqas in your face, jiġri li l-itfal il-fatt li għal suġġett partikolari qegħdin ma' dik il-klassi għal suġġett ieħor qegħdin fil-klassi oħra. Mentalment naħseb li qiegħda tgħinhom. Bla dubjom ħafna x'hemm bżonn isir naqbel ma qalet l-Onorevoli anke degwar aħna l-adulti għandna ħafna x'nikkontribwixxu għaliex ħafna drabi inħoss li bħala adulti nistgħu nagħmlu iżjed anke bħalma semmejna it-tfal joħorġu bħafna idejat u mbagħad salina l-adulti u aktar għalina il-membru parlamentari li dawk il-policies ma nħallhomx fuq l-iskaffa. Jiena ħafna drabi li ktalli nosserva hija li they do not reinvent the wheel it-tfal, jittuk idejat li fil-verità huma sempliċi u li kultant anke meta jkollna l-parlament tas-sena ngħid imma kos idejat sempliċi kif ma nagħmlux. Ġiviri, they do not reinvent the wheel, just bis sempliċità tagħhom, it-tuk idea għadna niftakar tal-tazzaza. Għamlu per eżempju menu, ħelti menu għatfall, għalix il-menu tat-tfall dejmu chicken nuggets u chips. Daw għamlu menu ħelti għatfall. Sabu il-kollaborazzjoni ta' ċertu ristoranti f'Malta fejn bdew joffru l-menu li t-tfall stess ħadmu fuq fil-klassijiet.
Excellent.
U xi drabi għandhom aċċess għal ċertu data li aħna m'għandniex. Per eżempju, għandkom eżempju ta' riċerka fejn sibna li jekk ninvolvu tfal, l-outcomes tagħha jkunu aħjar milli jekk nagħmluha kbar. Meta niġu għal tfal jieħdu ħsieb il-ġenituri tagħhom.
Child
carers. Meta ridna barra minn Malta saret riċerka ma' child carers sabu. Il-kwalità tar-riċerka jekk tibat tfal imħarġin jintervistaw l-tfal, il-kwalità tal-data li toħroġ hemmhekk hija aħjar milli jekk tibat intervistaturi adulti jintervistaw lil dawk it-tfal. Għaliex it-tfal ma' tfal żgħażagħ ma' żgħażagħ, ovvjament żgħażagħ li huma mħarġin li jafu kif iridu jagħmlu x-xogħol ta' intervistatur. Il-kwalità tal-outcome tar-riċerka tkun aħjar. Lillum għandna universitajiet barra minn Malta bħal Open University, per eżempju, fejn il-professuri huma għad-dispożizzjoni ta' kummissjonijiet bħal dik il-kummissjoni skoċċiża li jgħinu lit-tfal biex it-tfal jiddiżinjaw ir-riċerka. Per eżempju, riċerka oħra hija fuq kif jingħataw il-punishments fl-iskejjel. U sabu per eżempju il-differenza bejn kif it-teachers jippanixjaw lill-girls u lill-boys. U kif issir differenti dik.
U anke kif jirrispondu għal punishment innifsu girls.
U dik per eżempju kienet riċerka li saret b'inizjattiva ta' tfal. Ovvjament it-tfal m'għandhomx il-ħiliet biex jagħmluha, però mbagħad hemm dan ir-riżorsi mill-università mill-Open University li ħadmu ma' tfal u qalulhom isma'. Aħna nsuġġerulkom li jekk intom tridu tħarsu lejn din l-erja. Il-mod kif tistgħu tagħmluha huwa b'dan il-mod u b'dan il-mod. Issa, għandna dawla żdied, x'taħsbu fuqhom? Tix tistudjaw daqsxejn iktar fuqhom, ħalli ta' mbagħad inkun nistgħu nieħdu deċiżjoni flimkien. Xi dan il-proċess fejn m'aħniex qed nitkellmu fuq parteċipazzjoni vera attiva. Fejn aħna qed nistiednu tfal ikunu parteċipi magħna. U naħseb li dik titlob tiċċellenġjana anke aħna bħala adulti. Jiġifieri tiċċellenġjana x'il mod kif nħarsu lejn it-tfal.
Kull min għandu tfal qatt ma jkollok xi guidebook ta' kif tkun parent ideali u l-istess l-għalliema. Biss jekk għandek 25 student għandek 25 realtà differenti, 25 abilità differenti. Ikun hemm min ikun qed joqmos bidejh il fuq għax irid jipparteċipa min jixtieq jipparteċipa ma mhux li jxejdu. Kollok min jieħu qata' jekk tqabdu. Jiġifieri li kultant kif qed ngħid guidebook biex tkun perfetta m'hemmx. U b'daw l-sfidi li kemm il-ġenituri u kemm l-alliema jkollhom għaliex l-aħħar mill-aħħar l-irwol ta' għalliem huwa simili għal ħafna għal dak tal-ġenitur għaliex għandu l-obbligu li jeduka mhux biss in terms of subject imma ċertu affarijiet oħrajn li jmorru lilhom mill-istudju tal-lingwa tas-suġġett partikolari. Imma dik hija challenge naħseb li sfortunatament naħdmu fuqha nistgħu għax l-issolvi 100% żgur li ma tistax. Imma anke deregen u hawnhekk imur id-dokumenti li taħdmu fuqhom. Kemm huma importanti il għaliex jibbekkjaw anke l-perception tagħna bi-statistika. Li hija veritiera. Jiġifieri deregen, imbagħad dejjem għandek l-individwalità, xi kultant oġġett jaħdem aktar ma' tifel, forsi metodu ieħor jaħdem aħjar ma' tifel ieħor. Jiġifieri dak imbagħad sta għalina l-adulti li ddiljaw magħhom.
Staqt li nagħti opportunità lid-Dr. Sandra xi Vassallok. Li hija avukat. Għax kien hemm suġġett differenti, saċer li parti mill-dokument jinkludi anki il-rwol tat-tfal fil-liġi.
Fil-liġi, eżatt, u fil-fatt anki grazzi tal-laqgħu nixtieq anki malajr anki peress li qegħdin anki qed tkun hemm id-dibattitu fuq il-liġi tat-tfal. Fil-fatt anki fl-istudju jiena xogħol kien li nara anki kif jidħlu t-tfal fejn jidħol qorti. U proċeduri tal-qorti għaliex anki l-involviment tat-tfal kemm anki fil-meta ssir politika kif ukoll anki huma kif qegħdin jiġu rappreżentati anki fil-qorti. Urridu naraw it-tfal anki bħala holders of rights in their own right, li huma ġifri għandhom il-ġittijiet tagħhom u għandhom ukoll interessi tagħhom li xi kultant ikunu differenti minn tal-adulti. Xi kultant anki l-adulti proprju dawk l-adulti li qed jieħdu ħsiebhom, jiġifieri meta jkunu l-ġenituri tagħhom. Fil-fatt f'dal-istudju jiena anki rajt kien hemm xi teżijiet għaliex ir-riċerka lokali hija ristretta, però kien hemm teżijiet li tkellmu fuq il-parteċipazzjoni ta' tfal f'każijiet ta' separazzjoni, ta' kura u kustodja, u l-instab kien illi fil-fatt din hija pjuttost nieqsa li tfal meta qed jiġu quddiem il-qorti xi kultant tittieħed l-opinjoni tal-kbar. U ma forsi anki l-mod kif jinstemaw jew ma jkunx daqshekk child friendly li huma jistgħu jħossuhom komdi, li ma jħossuhom xi forsi anki trauma ta' ħajjithom qiegħda tiġi replikata bit-trauma tal-mod kif qegħdin huma jagħtu x-xhieda tagħhom pereżempju. Jiena qed nitkellem hawnhekk l-iktar fuq il-parteċipazzjoni ta' tfal f'daw il-każijiet ta' kura u kustodja u separazzjoni. Però tfal jistgħu jkunu anki f'diversi ruoli, fil-qorti jistgħu jkunu xhieda, jistgħu jkunu perpetrators huma stess, jistgħu jkunu mhumiex parti mill-kawża jistgħu jkunu l-vittma. Fil-fatt anki bħala Institute for Childhood anki rajna l-qajna il-menzjoni fil-liġi ta' Children's House, li anki huwa kunċett li jista' jinbena bħala lok safe, fil-fatt anki llum issemmit ħafna li kien hemm safe space, għaliex huwa post fejn it-tfal jistgħu jagħtu x-xhieda tagħhom, jistgħu jitkellmu, jistgħu jsibu għajnuna u anki jagħmluha b'mod li ma jkunx f'setting ta' qorti li anki l-kbar ngħiduha jintimida ħseb wara li l-tfal jkunu għaddew minn ċertu affarijiet li jridu jerġgħu jgħidu l-esperjenza tagħhom. Fil-fatt anki hija forsi anke hija naqra tibdil anki fil-mentalità u xi kultant anki forsi l-liġijiet u l-proċeduri jdumu ftit ma jinbidlu, però naħseb li huwa żmien anki permezz ta' din il-liġi ta' tfal li jinstemaw iktar jiġifieri kemm fil-proċeduri u jinstemaw iktar anki kif għandhom isiru l-affarijiet. Fil-fatt anki din il-liġi ta' tfal fl-oriġini tagħha kien hemm konsultazzjonijiet wiesa, kienu nistemaw anki tfal qed ngħid ġifti ta' snin ilu u mbagħad anki daw il-liġijiet komplew jinbnew fuqha. Fil-fatt anki pereżempju kien hemm teżi minnhom illi studju minnhom li tkellem fuq il-parteċipazzjoni ta' tfal kif għandu joħroġ il-care order, ġifri hija xi ħaġa li qed tolqothom personalment mill-qrib u għandhom anki huma jgħidu l-esperjenza tagħhom. Għax ok, inti għedin narawa forsi mill-lat legali, pero għal dat tfal din hija ħajjithom. Jiġifieri jridu naqdu żewġ affarijiet biex it-tfal jiena dejjem ngħid li speċi tfal għandhom jaraw kemm jista' jkun ikollhom reference point wieħed u ma jkunux konxji tas-sistema xi kultant komplikata li hemm wara dak il-wiċċ. Jiġifieri jkollhom reference point is-social worker, l-avukat li hija tiegħinhom f'każijiet fejn għandhom il-konflitt mal-ġenituri. Każijiet oħrajn għandha tingħata wkoll għajnuna għall-parteċipazzjoni ta' tfal anki forsi jkun hemm bżonn fil-familja stess, biex il-familja tiġi edukata biex jisimgħu l-tfal u ma jkunx hemm bżonn li pereżempju t-tfal jittieħdu. Bażikament dak li rid ngħid anki speċi xtaqt insemmi u daw jinstemgħu wkoll fil-Children's Policy li wkoll tagħti ħafna importanza lill-parteċipazzjoni ta' tfal, il-kunċetti ta' Child Protection Guardian, Child Advocate and the Child Mediator, li tfal ukoll ikunu involuti fil-medjazzjoni, għaliex ovvjament inti m'għandekx il-kbar biss, imma jkunu wkoll involuti fil- u jiġu mistoqsijin u ma xixtiequ il-Child Advocate meta l-interessi ta' tfal huma differenti minn tal-adulti. U Child Protection Guardian li inti kollok xi ħadd li qed jħossib l-interessi ta' tfal kemm fil-qorti wkoll fil-qasam soċjali. Ġifieri basically dak li xtaqt ngħid fuq dan il-qasam għaliex sfortunatament anki dal-aħħar smajt li qed jiżdiedu l-inċidenza ta' tfal fil-qrati fejn qabel anki forsi l-professjonisti li kienu jiltaqgħu magħhom kienu l-allima u t-tobba, issa qed jiltaqgħu anki ma' avukati ta' età żgħira u anki jidħol pereżempju l-kunċett tal-loyalty, pereżempju tal-loyalty għall-ġenituri. jitlu anki konċetti ta' anki forsi jek ikunu jek forsi ikunu bħala witnesses jew f'kull qasam naħseb illi f'dan il-lat ma nixtieq nispiċċa b'notatina però anki nixtieq illi anki nixtieq naraw li jkun hemm iktar attenzjoni għal fejn jidħol il-sistema ta' sistema ġudizzjarja u tal-qorti iktar ikun hemm enfasi fuq it-tfal. Nixtieq forsi nsemmi mal-għajr ukoll li anki bħall-università qed ikun hemm training anki in advocacy li anki jista' li jgħin l-istudenti anki kif jiddiljaw mal-klijenti u din anki tkun tista' anki tgħin kif ħa jitkellmu mhux jiddiljaw għax jew forsi kelma naqra utilitarja żejt ma kif jitkellmu mat-tfal biex joħorġu anki l-istorja tagħhom jgħidwa b'mod mill-iktar effettiv. Grazzi ħafna.
Mistoqsi iktar mill-lat prattiku. Ma tarawx illi li ħafna drabi bejn id-dinja tal-policy u d-dinja prattika ta' kuljum jiġifieri li għax aħna mmissu xi ftit jew iż-żewġ tip ta' dinjiet għad għandna disconnect kbira. Jiġifieri ħafna drabi l-frustrazzjoni tkun li il-policy tkun policy mamula tajjeb, tkun policy sustanzjata, però ma tkunx imbagħad qed tiġi riflessa kemm għalfinijiet ta' adozzjoni mill-istituzzjonijiet, però wkoll to an extent kemm l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet u l-aġenziji huma adekwati u ekwipaġġati biżejjed biex dik il-policy allura jarawha. Intom tagħmlu dat tip ta' follow-up fis-sens mela pubblikajtu policy bħal din, kemm tiġi adottata, to what extent, u jekk taraw l-istrutturi li hemm u l-aġenziji li hemm illum mhumiex preparati u effettivi biżejjed biex ikunu jistgħu. Għaliex jiena anke mit-tfal tiegħi stess nara tara qabża enormi bejn dak li nkollu anke fakultat qed niddiskutu hawnhekk, jekk tara l-National Children's Policy nifisha, u effettivament dak li jirriżulta mbagħad on the ground. Jiġifieri jiena l-aktar ħaġa fit-tfal u fil-politika tat-tfal li tolqotni tibqa' in-nuqqas ta' focus fuq l-iżvilupp individwali rather fejn illum nħarsu aktar lej żvilupp kollettiv. Ġifieri l-abbiltajiet, il-kapaċitajiet ta' tfal mod partikolari meta jkunu dik l-age bracket 10, 11, 12, 13 tibda tara li tant sistema li hija iffukata biex iġġib lil kulħadd fuq l-istess anke l-kelma nifisa benchmark minna nifisa hija kelma li qed tissuġġerixxi il-mainstreaming, jiġifieri qed tissuġġerixxi li il-potenzjal individwali, l-abbiltajiet individwali jingħataw ġeneralment il-ġemp biex it-tfal jsibu ruħhom f'dik il-forma, f'dik il-mod. Li allura tibda tara dan il-disconnect kbir u xtaqt nisma' x'taħsbu intom taraw x'dan jiġri u jekk taraw jiġri kif forsi taħsbu mill-expert. Għax intom esperti f'dan qasam
tista'. Jiena sew xi ruha kellna raħħafna. Jiġifieri fis-sens li naħseb li il-distak bej il-politika u l-prattika dejjem teżisti u ħatiqba teżisti. Naħseb forsi minnaħa tagħna ħalli ngħid fuq x'kien il-ħsieb tagħna u forsi ħanirrepeti xi ftit dak li għedna fil-bidu li l-idea tagħna hi li nqajmu dawn l-issues għaliex li jiġriju iva forsi jkollok policy jew konċetti vera tajbin bħala ideat, però meta tiġi biex titrasferihom għall-prattika ma naħseb hemm proċess importanti ħafna li huwa evalwazzjoni tal-prattika biex il-politika tiġi influenzata wkoll minn dak li qed isir fil-prattika. Dan huwa ċiklu. Jiġifieri inti ħajkollok il-policy,
ħat prova t-implementa dik il-policy, pero t-tarek, iġviri t-kollok mekkanizmi biex t-ċekja li dik il-policy ġis implementata, ġviri, mux bizzejet li noqdu nizviluppaw policies, u forsi jemmek naħseb li jgħem daqxejn difikultajiet. U koll, il-policies, iġviri, il-proċess, ma nix noqd nidħol fil-proċess ta' policy making, imma l-proċess ta' policy making u koll imma l-but miegħu il-resorsi. Iġviri, inutil li noqogħdu nitkellmu fu ċertu il-resorsi mhux biss bħala flus, se qed ngħid, resorsi umani li bdejna nisemmu li n-nies li jkunu ħarġin biex jagħmlu ċertu affarijiet biex ikunu mħarġin, trid tħarriġhom, trid ir-resorsi biex tħarriġhom. Iġviri, jiena nara li huwa ċiklu importanti, però il-parti li qed issemmijiet li hi mbagħad kif qed jiġi implementat. Tittamel evaluazzjoni ta' xejn tiġi fil-prattika biex imbagħad permezz dik terġa' tinfluenza l-policy u tgħid ok, mela xejn tiġi, għaliex qed jiġri hekk, għaliex ġara hekk, jiena naraw għaliex di ma ħadbitx fir-realtà. I mean idea tajba nirroqdu attenti l-Ingliżi għandhom espressjoni don't lose the baby with the bathwater li xi kultant li jġrinna hu nibdew nagħmlu policy. Ma taħdimx, miflok najdu għalix maħadmiċ, u għena raw għalix maħadmiċ, tajdu, miex prajba dik il-policy, narmuwa u naqbdu policy ħora. Nasab għemmek, teħtiċ ċertu maturita li jinti tajt, mela, le, nistudjaw għalix maħadmiċ. L-evaluazzjoni hija parti mill-proċess ta' politika soċjali u pubblika. U forsi għemmek, jiena narana, ħanajt fil-settur tagħna, li ma namluwix biżejjed, irridu nevalwaw u nevalwaw bis-serjetà. Biex naraw għaliex, biex dak il-feedback loop issir.
Jekk ma importax anke nixtieq insemmi fil-fatt, fil-qed tajt anki Maureen, li semmit anki Ruth fuq il-CPAT, fuq dak l-exercise li qed isir Child Participation Assessment Tool, dan huwa ta' Council of Europe. U fil-fatt huwa proprju għalhekk, huwa proprju jiena fi anki jiena niġi naħdem fil-Ministru tal-Familja familja drittijiet ta' tfal u solidarietà soċjali. U fil-fatt anki Presley ta' Children's Rights huwa l-lead ministri qegħdin naħdmu flimkien anki mal-Fondazzjoni tal-President u qegħda mura anke ħafna ministeri u qed ninduna illi fil-fatt għarfien tal-parteċipazzjoni ta' tfal għaw. Anki f'dawk il-ministeri fejn ma tippretendix jew ma taħsibx li ħajkun hemm. Jiġifieri ikun hemm anki affarijiet u inizjattivi li jagħmlu, ikun hemm inizjattivi ta' jorganizzaw xi ħaġa tfal, però ikun hemm instances fejn it-tfal jiġu konsultati. U jiġifieri fl-aħħar ta' dal-eżerċizzju nisperaw li jkun hemm anki stampa ta' fejn it-tfal qegħdin jiġu konsultati u fejn jistgħu jiġu. Qed isir anki mal-NGOs. U ħassir ovvjament anki importanti mat-tfal biex ikun hemm anki kif semmejt anki Ruth l-ewwel three channels ħalli naraw xi qed jiġri. U huwa eżerċizzju interessanti ħafna li x'nerġa' ngħid xi ħaġa li forsi anki ma naħsbux fuqha, però xi kultant tkun qed tiġri parallel bil-kwiet u tajjeb li we bring it forward. Thank you.
Okay, qiegħed niċċerja jien Dr. Etienne Grech, l-Honorable Etienne Grech għaliex Honorable Rozjenko tajer kella titla minħabba xin impenju għara. Hemm iktar mistoqsijiet minnha tagħkom?
Tal-qorti. Eżatt il-proċeduri minix fil-ħiġi ma ġili kolli każi fejn jgħidu lit-tfal, witnesses, ecc. Ma tasbux li wasal iż-żmien bit-teknika kollha li għandna preżenti fej kieku jien nitfal speċjalment ta' ċertu wetajiet daqqas biss noħodhom il-qorti. Għaliex jekk jagħtu witness ewwel ħaġa anki ċertu questions li jsiru li jiena nifhem il-għala ħafna mill-problemi kbar li għandna fit-tfal qed iżżid kuljum imħabba divorzi, imħabba break għaw merġis li jinkissru, eċetera. Meta titkellem magħhom daw qed nitfawhom f'dinja tad-dlam. Iħossuhom waħidhom missiera huwa missiera huma jomma, mela meta qiegħda ma' omma dina barax kontra missiera meta qegħdin nirporti jarak kif ħatejt ma tgħidx. Naħseb bħala social workers u min ikun involvut fil-każ, naħseb wasal iż-żmien fejn jistgħu jsiru one-to-one talk inġabru the main points we had at the prova jibet minar ma tfali kun exposed fil publiku u xinu jiġri middawna. Ġifiri, jina nemmen l-lumem sistema fej anke kun one to one, you can still pick up all the information.
Għalek fil-fat, din il-Children's House dak huwa l-konċett fil-fat li t-tfal ma jmorrux il-qorti, però anke ġif kif qaluli uffiċjali tal-qorti stess u anke kif milli nafjina, bil-fors li tkun hemm ċertu anke kuntatt mal-avukat li anke forsi qed jagħmel kontroll eżami għax inti x-xhieda ti tiġiba live u anke forsi diffiċli xi kultant li jsiru sfortunatament diffiċli li tagħmel video conferencing pereżempju minn flok li tagħti x-xhieda viva voce. Però li t-tfal ikollhom is-support li jkunu anke segwiti meta qegħdin jagħtu xhieda. Nerġa' ngħid anke Children's House ħad tiġbor fiha il-professjonisti differenti li jkun hemm bżonn biex it-tfal ma jkunux waħedhom.
L-impact ħażin psikoloġikament fuq it-tfal mill-esperjenza li għandi jien u hija quite a vast experience, we are destroying their egos. Because daw it-tfal, you can see them change. Within a period of 2 to 3 years, they are different people. Jina għandikom għax intom għedin fil-dak ix-xogħol li tistgħu llum nemmen li hemm sistemi kif anke ġost ħabsiet eċetera fejn jisiru ċertu diskussjonijiet hemm u daw il-poveri tfal they are just speaking normally mingħajr ma jkunu exposed.
Mingħajr
dak il-ħafna min ħares li jombandu jħaġġew.
Eżatt, eżatt, il-bogħod minn dak l-ambjent.
Eżatt.
Onorevoli, ma nafx tistax tintervjeni forsi Dr. Farrugia.
Ma jekk se trid tintervjeni. Dr.
Root. Niringrazzja ħafna. X'taqt ngħid żewġ affarijiet, waħda fil-kuntest ta' dak li semma l-Onorevoli Grek u l-oħra tal-Onorevoli Degwara. Ħanibda bl-aħħar waħda. Kif qalet tant tajjeb Dr. Hilli Vassallo, Children's House vera jista' jkun għodda pożittiva ħafna. Però mhux se jintuża f'każijiet ta' separazzjoni, se jintuża f'każijiet ta' abbuż fuq it-tfal. U f'każijiet ta' tfal li għandhom żon protezzjoni li hija ħaġa tajba. Jekk ma jkunx hemm sistema adegwata ta' avukati ta' tfal li jifhmu illi x-xogħol tagħhom huwa biex jagħtu l-opinjoni ta' tfal, il-veduti ta' tfal, ix-xewqat ta' tfal u mhux jimxu fl-aħjar interess ta' tfal, xejn mhux se jinbidel. Nagħmel id-distinzjoni aħna bħala jien avukat, bħala avukati, aħna ma nagħmlux dak li huwa fl-aħjar interess tal-klijent tagħna, aħna naraw il-klijent tagħna xi jrid. U mbagħad neqnatuh parir imma mbagħad nimxu ma dak li jrid il-klijent tagħna. L-avukat ta' tfal l-istess ħaġa, l-istess relazzjoni għandu jkollu ma' tfal, ovvjament. L-imħallef, il-ġudikant u persuni oħra fil-każ jaraw x'inhu fl-aħjar interess ta' tfal dejjem. Però l-avukat ta' tfal irid iwassal dak ix-xogħat ta' tfal u dik kieku tgħin ħafna għalli xu li semmejt inti għax naqbel miegħek. Naqbel miegħek. Għal rigward ta' dak li għal l-Onorevoli Grek u policy u diskrepanzi bejn it-tfal. X'taqt kemm infakkar illi fl-2013 saret konsultazzjoni ma' tfal kollha, kull wieħed, kull tifel u tifla li kien in out of home care, taħt care order, ġi konsultat preparazzjoni għal-Child Protection Act li bdiet fl-2014 u mbagħad għaddiet minn diversi fażijiet. Naħseb ikun eżerċizzju tajjeb nistieden ġifiri l-minum volut din il-liġi issa fil-Parlament illi ħares lejn dak id-dokument u x-xogħat ta' tfal u l-liġi kif inhiellum u jara jekk fil-fatt ix-xogħat ta' tfal u mhix riflessi fil-liġi bl-ebda mod miena ngħid li kull xogħa għandha ssir realtà però għandha tittieħed in konsiderazzjoni. Kien hemm rumlu li fil-fatt kienu fl-ewwel abbozz ta' 2014 u mbagħad kien hemm tibdiliet fi 2017 issa għandna abbozz ieħor. Però dan l-eżerċizzju naħseb jurina biċ-ċar kif il-parteċipazzjoni ta' tfal tista' tkun utli. Għaliex kif qal Daniel, kif qal Mr. Merċieqa Il-parteċipazzjoni ta' tfal importanti ma naħseb waħda mir-risposti li qed nagħtu lit-tfali li ninvolvuhom f'konsultazzjoni. Mbagħad ma nagħtux kasom iktar, għall-inqas ikollok id-diċenza bir-rispett kollu tgħidilhom isma' ikkonsidraj dak li qed li din il-ħaġa ma nistax nagħmilha jew din il-ħaġa mhix idea tajba, imma mhux xejn. Skużani, ta' ma' inħossa ħafna.
Għandek raġuni, infatti, naħseb għalhekk kont qed nipprova nispjega li ftit isir in terms ta' tfal. Da' qed ngħidu għaliex sfortunatament qed ikollna ħafna effetti mentali fuq daw it-tfal u m'hemm bżonn ikunu l-każijiet ta' abbużar and whatever, anki a simple separation. This can destroy a child's life. She tista' tkollok tifla li tkun very close to the mother or very close to the father, and she cannot accept the fact, specialment when the second or the second father or the second mother comes in. I mean, irridu nifmu li it-tfal jekk inħassrulhom psikoloġikament il-moħħhom biex ngħidlek between the age of 4 and the age of 10, you have destroyed their life.
Iktar jekk xi ħaġa li jsir komuni, Dr. Leguara bħalpali tarani sanka jikkomplejnew biha, separations is are very common nowadays rajna li għaw Malta jisiru madwar 3 to 4 every day. Dik li kopji li qegħdin jisseparaw jużaw it-tfal bħala ballun. U speċi wieħed jipprova jgħid kontra jixewwa xi tifel. That's very harming to a children. U kif qal id-Dr. Deguara, between the age of 4 and 8 or 9, hemmhekk ikun qed jifforma l-karakter tal-person. Jiġifieri dana jekk toqgħod tilab bih in such bad ways, bniedem tista' taffettwalu l-karattru tiegħu u tista' ġib problemi psikoloġiċi mentali later on in life illi nafu li nowadays qegħdin jiżdiedu fl-inċidenza tagħhom. X'tajtilna, Dr. Sandra Hilli Wassal?
Le, fil-fatt, il-bicċa xogħol anki, fil-fatt kod qed nara anki kemm xi kambjament fil-liġi Italjana u
it-tfal anki li jintużaw bħala pons fil-tiġri ħafna. Kont qed nara anki dokument rapport fuq il-xi tibdilit fil-liġi Italjana fil-fatt u fuq id-diskors ma xiex nidħol fuq parental alienation u l-ġifi tiegħu. Iva. Għax kien hemm jiġifieri dibattitu sħiħ fuqu, però jiġifieri tiġri li t-tfal jiġu influenzati minn ġenituri jew ieħor, għalhekk anki naħseb importanti ħafna li tisma' lit-tfal f'ambjent neutru mingħajr l-influenza tal-ġenituri. Ġenituri li ħaj komplu anki daw iġennuhom fuq il-loyalties tagħhom. Ġifieri t-tfal jridu jinstemaw, nerġanajt ġifieri hemm anki fil-fatt li ġieti jew konvenzjonijiet li jgħidu li l-imħallef huwa marbut li jisma' li t-tifel imma mhux bil-forsi jimxi fuq dak li jkun qed jgħid. Għaliex forsi li jkun qed jgħid li jkun qed jixtieq it-tifel ma jkunx fl-aħjar interess tiegħu jew ma jkunx anki ma jkunx possibbli. Però l-ittifel għall-inqas jesprimi dak li qed iħoss biex anki jekk ikun hemm bżonn ta' follow-up ta' dak li qed iħoss. Tittieħed into consideration jew jekk pereżempju ħajkun hemm course of action u jittieħed anke consideration x'qed jgħid it-tifel tittifel naħseb dik hija kruċjali u naħseb li kif anki qed tgħid Dr. Ruth importanti anki li nibdew anki nieħdu anke konsiderazzjoni iktar.
Xtaqt inżid xi ħaġa oħra fuq di. Naħseb hija importanti wkoll inħarġu lill-adulti. Għax il-problemi ħafna drabi l-adulti ġibuhom, ġifieri naf li pajjiżi oħra, per eżempju, jkun hemm ħafna għajnuna lill-adulti biex jgħinuhom jifhmu li l-ħsara li jistgħu jagħmlu lit-tfal meta jagħmlu affarijiet bħal dak il-kunċett ta' parental alienation li inti l-ġenitur jibda jgħid ħafna kontra l-ġenitur lieħor li nafu li tagħmel ħafna ħsara. Imma l-adulti jġibuhom daw il-problemi, mhux it-tfal, jiġifieri t-tfal dibatu konsegwenza ta' kif qalet.
Do you suggest we can do about?
Hemm ħafna mezzi, per eżempju jiena għamilt it-taħriġ iktar minn 30 sejn ilu l-Awstralja, fil-code services kien hemm li n-nies jispjegawlhom daw l-affarijiet, jiġifieri parti mis-servizzi tal-qorti kienu li tispjega lil daw il-persuni li waslu li jiġifieri meta inti you file for separation, parti mill-għajnuna li ħajkollok huwa
propju jispiegaw li daw l-affarijiet. Jekk inti għandek it-tfal jibdew jgħidulek. Inti jina ġifri rajt assir at night iktar minn 30 sen ilu. Ġifri dawn huma affarijiet li jistgħu jsiru s-servizzi tal-qorti m'għandhomx ikunu biss l-avukati, imma għandu jkun hemm nies oħrajn bħal-counselors, bħal-social workers, eżatt, li jgħinu u li jispjegaw daw l-affarijiet. Ġifieri, wan li jgħinu anke n-nies l-adulti, għax l-adulti hija trauma wkoll għalihom, ġifieri, hu sfortunat aħna naħseb ukoll ma nifhmux biżejjed il-konċett ta' trauma, ġifieri x'impatt ikollha trauma sew fuq l-adulti kif ukoll fuq it-tfal. Li allura jkun hemm xi ħadd li qed jakkumpanja f'dan il-proċess. Ġifri, l-servizzi tal-qorti ma jkunux biss il-litigation process, imma the support process, għanna diġa il-servizza medjazzjoni, pero mux biss. Għax il-servizza medjazzjoni jitħol un-bad fej jiġi, ġifri, kważi-kważi deċizjoni ta' separazzjoni tkun diġa sar. Imma anki dak il-proċess li tkun hemm xi ħadd li jista' jakkumpanjak. U anki mezzi oħrajn pal nużaw anki mezzi tal-medja biex nitkellmu f'dawn l-affarijiet, jiġifieri kombinazzjoni dak li qed tgħid Dr. Wright il-programm fuq il-Rajk kien hemm programm fuq parental alienation. Dew jispjegaw il-konċett ta' parental alienation.
Grazzi tal-da, però nixtieq nista' nisma' xi ħaġa għaw lil-Miss Janet Xkembri u Miss Dr. Sharon Attar de Giovanni, għandkom xi tgħidu intom? Jowle, mela hemm xi mistoqsijiet oħra li jixtiequ jsaqsu l-membri? Le, hemm xi għandkom xi komment finali?
Nirringrazzjawkom mhux. Il-komment finali.
Tafx nixtieq nistaqsikom għax qattu ħafna affarijiet tajbin u għandkom ħafna idejat. Jiena ma tax nara television għalhekk ma nafx jiġi fuq għadi. Imma għandkom do you talk about tirċievu biżejjed invitations minn magazine programs biex titkellmu fuq dawn l-affarijiet fuq it-television.
Falissa, għadna il-biraħ kena program ta' radio fil-fatt, u konnet nitkellmu, pero iktar fuq il-parteċipazzjoni.
Daw l-idejat, ovvjament, they have to get to the people.
Għanna media presence, pero għat ma jkollok biżejjed. Palissa, per eżempju, għanna program, għanna bicċa, 20 minutes. Kull nhar ta' sibt fuq TV AM weekend, l-iskeda kollha ġifieri sa' Ġunju. Biex nitkellmu dwar mhux it-tfal biss imma dak li qed tagħmel fondazzjoni. Hemm programm ta' hemm 10 programmi sensiela ta' 10 programm li qed jixxandar fuq ir-radio tal-istat ukoll dwar it-tfal, dak dwar x'tagħmel fondazzjoni ma' tfal. Niġu mistiedna fuq diversi programmi ta' radio u TV dwar suġġetti partikolari. Però qatt mhu biżejjed, jiġifieri iktar ma jkollna opportunitajiet aħna nieħdu gost bihom ħafna, għandna communications officer miskin li dejjem jipprova jirranġa biex ikollna slot lemmulaw u wkoll mhux biss biex jagħti l-informazzjoni li għandu bżonn il-preżentatur biex jifhem il-kunċetti u jkun jista' jagħmel domandi pertinenti u li huma utli. Però iva, dejjem hemm bżonn iktar.
Grazzi u bekk wasanna fil-ġurnaw il-laqa numru 12, laqa konġunta bejn il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali u l-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet tal-Familja. Dana il-laqa kienet dwar ix-xogħol li jsir mill-President's Foundation for the Well-being of Society. U illa hija ġurnata tal-data li se tiġi mħabbra aktar tard. Grazzi.
Xtaqt insemmi li bħala parti minn din l-entità hemm Professor Valerie Solez ukoll li hija edukatur. Sorry, misni semmejta qabel. Grazzi ħafna. Grazie.